În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem la capitolul 2 din Evanghelia de la Marcu. O să vă citesc, să vedeți de unde am ajuns, ca să aveți o idee, cei care au pierdut cumva șirul. Am terminat capitolul 1 și la capitolul 2 am vorbit despre vindecarea slăbănogului coborât prin acoperiș. Am stat mult de vorbă despre asta. Nu mai insistăm asupra acestui lucru. Și următorul episod, episodul sună urât de când sunt episoadele astea. Următoarea fază, nu? Sună și mai urât. Următoarea etapă din capitolul acesta al doilea este chemarea la apostolat a Sfântului Apostol Matei. Chemarea aceasta e înfățișată în trei dintre cele patru evanghelii. Este, bineînțeles, înfățișată și la Matei, care singur își arată cum a fost chemat. Și este și la Marcu și la Luca. Dar să știți că a fost ceva deosebit chemarea aceasta lui Matei, pentru că știți că în afară de chemarea celor patru, două perechi de frați, Petru și Andrei, Ioan și Iacov, știți cum i-a chemat când ei pescuiau. Ioan și Iacov erau cu tatăl lor Zebedeu. Petru și Andrei erau singuri, dar la Petru e chiar mai deosebit înfățișată această chemare. Și la Natanael, la fel, mirele din Cana Galilei, chemarea lui care a fost acolo în Betabara, dincolo de Iordan, unde Mântuitorul venise la Ioan Botezătorul. Deci, în afară de chemarea lor, cei patru și Natanael, printre cele mai distincte chemări este cea a lui Matei. Și asta înseamnă că a ieșit în evidență foarte puternic. Celelalte chemări sunt mai puțin băgate în seamă. Adică, despre celelalți apostoli se spune în principal că la un moment dat Mântuitorul a văzut mulțimile care peste tot mergeau după el și erau necășite și cu boli și cu necazuri și cu demonizări și s-a întristat și s-a tulburat inima lui văzând mulțimile și cât seceriș este, că să știți că în Evanghelie se spune despre apropierea de oameni, de ajutorarea oamenilor, că e ca un seceriș. Și Mântuitorul zice că secerișul este mult, secerătorii sunt puțini. Adică de ce zice că e ca un seceriș? Pentru că este un fel de seceriș înainte de secerișul cel mare al judecății de apoi. E un fel de... Oricine se lasă chemat de Dumnezeu aici pe pământ, participă deja într-o anumită măsură la seceriș. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, știți, Mântuitorul ne spune că la secerișul cel mare se vor separa lucrurile. La un moment dat spune o pildă și spune că un om seamănă sămânță bună în pământul său și sămânța crește și nu știu. Dar pe ascuns, pe când omul cel bun care pusese sămânța nu vedea, un om străin și rău vine și seamănă neghină. Și la un moment dat iese și grâu, dar iese și neghina. Și când cresc mai mari, neghina și grâu sunt foarte asemănătoare la început. Au crescut una lângă alta ca și cum ar fi două fetițe bune. Și sau un băiețel și o fetiță bună. Neghina e fetița și se întâmplă să fie așa în limba română, dar nu e. Și la un moment dat, când s-a arătat spicul, deci să știți cam așa este, când dă spicul grâului, adică el e verde încă și nu-i desecerat, dar se arată spicul grâului, atunci încep să-ți dai seama, măi, ăsta e neghină, că apare altceva lângă el care nu dă cu niciun spic, are alte chestii, cu niște ramificații, așa, și asta nu-i grâu. Până atunci mima perfect lujerul grâului, tot. Numai, apare neghina. Și îngerii vin, slujitorii acelui om, vin și zic, Doamne, stăpâne, n-ai semănat tu grâu, unde dar neghina? Și stăpânul zice, un om rău a venit și a semănat neghina. Și ei zic, poruncește, ei sunt îngerii. Poruncește să mergem să scoatem neghina acum. Acum, cât e verde grâu, acum, cât e... Și a zis, nu, lăsați să fie secerișul la seceriș, când se va coace și neghina, se va coace și grâu, și atunci când va fi secerișul. Nu știu dacă știți cum e secerișul. Da? La ce fel de seceriș se referă Dumnezeu? Am avut șansa asta să știu cum se seceră, cu secera și cu mâna. Deci atunci, tu cu mâna prinzi, cât prinzi într-o mână, dar vezi exact ce prinzi. Adică, după aceea cu cealaltă seceră, tai de jos. Aici e grâu, tu prinzi mai de jos. Și vezi exact ce prind. Nu iei pălămidă, nu iei buruie, nu iei numai tulpinele de grâu. Poți să faci cu mâna adevărată artă acolo să prinzi. Și după aia când tai, tu rămâi numai cu grâu în mână și celelalte cap pe care le tai. Știți? Și care nu le-ai prins în mână. Și zice, și când se face secerișul, atunci vei separa grâul de neghină și, într-adevăr, atunci, altfel, n-aveai nicio șansă să separe. Adică numai te umbli din grâu, să calci pe acolo, peste el, să-l tăvălești pe jos, să te bagi prin, să scoți neghină. Neghina are niște rădăcini, așa, ca o mustăță, ca barba mea. Așa e neghină, da? Și când scoți neghina, ai vreo 6 file de grâu deodată. Nu mergea. Și atunci, nu se poate decât așa. Și la seceriș, când va fi, atunci separăm neghina de grâu și atunci va fi și se separă lucrurile. Și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, vorbește de această chemare a oamenilor spre credință și a voastră, a noastră, a tuturor. Ca de un seceriș înainte de seceriș. Deci cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu de acum și încearcă să vină spre credință și ei se aleg pe ei și se fac grâu. Nu, ceilalți poate că rămân departe și zic că oricum eu sunt grâu, oricum toată lumea e așa, dar de fapt e o neghină care se crede grâu nedreptățit. Cum zice Părintele Arsenie Boca, că de multe ori neghinele se cred grâu nedreptățit și ele de fapt sunt neghine. Și atunci cei care se aleg de acum și se apropie de Dumnezeu și încearcă să-L urmeze, e un fel de seceriș înainte de seceriș. Și Dumnezeu zice de seceriș cel mare al judecății de apoi. Și cei care de acum se judecă pe sine, de acum se luptă cu ei înșiși, nu vor mai trece prin judecata foarte aspră de la judecata cea mare, care înseamnă foarte aspră în sensul că e o separare brutală între bine și rău. Ceea ce n-ai făcut o viață întreagă și ai mers așa unit, bine, rău, tot, amestecat acolo în tine, va trebui acolo să se separe lucrurile, neghina de grâu, va trebui acolo. Ori de multe ori va fi mortală această separare pentru că ești atât de unit cu răul, atât de amestecat cu el, încât nu se mai poate face separarea asta decât într-o suferință continuă care e un fel de o sândă. Și asta este iadul, de fapt. E un fel de rupere asta, nu se mai poate produce. Nu mai știi cum să o faci, pentru că ești unit în toate. Ești ca o apă nici curată, nici murdară, sau mai mult murdară, tulbură, așa, care nu mai poți să o faci să fie limpede. N-ai cum. E unită cu mâlul ăla. Și nu mai poți să scoți... să separ lucrurile și atunci această neputință de a separa de cine nu s-a separat pe sine. Și cine se separă pe sine? Cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și se osebesc pe sine, zice Pavel. Adică, ce înseamnă? Se pun deoparte, adică începe o luptă a lor de separare a răului de bine, să spui răului rău și binelui bine, să zici vreau să fiu așa, eu sunt așa, Dumnezeu m-a făcut bun. Răul care mi-l înfățișează și felul acesta, asta e lucrarea diavolului, este neghina. Nu sunt eu așa. Nu sunt eu așa. M-am unit cu răul ăsta, dar nu sunt eu răul ăsta. Asta se întâmplă și în spovedanie, în fel de judecată înainte de judecată, în care tu vii și mărturisești că ai făcut aia, așa, aia, așa, aia, așa, aia, dar te separi de rău. Nu te unești cu răul, nu zici eu sunt rău. Am devenit rău, m-am făcut rău, m-am unit cu răul, dar răul e rău și eu nu sunt așa. Adică asta e de fapt una dintre tămăduirile spovedaniei, care vine și prin însăși felul cum te spovedești, nu neapărat că vine numai prin dezlegarea duhovnică, dacă tu nu ai această poziționare față de tot ceea ce, în general, de multe ori noi nu putem să ne poziționăm așa, pentru că nici nu socotim că anumite lucruri sunt rele. Și atunci de ce să mă despar de ele? Și sunt unite cu ele și eu rămân unit cu răul și nu mă separ de el. De aceea e nevoie de duhovnic, de cele mai multe ori, în afară de a dezlega, cumva de a spune, ăsta e rău. Asta e un rău. Mai adevărat, cum să fie rău? Dar așa e firea mea, așa sunt eu din firea, așa am mine mie, așa vorbesc eu, așa mă manifest eu, personalitatea mea. Da, dar e rea. Și nu ești tu ăsta. Ba da, așa eram noi din neam în neam. Și ce dacă erai din neam în neam? Asta nu înseamnă că ești tu așa. Dumnezeu nu ne-a zidit așa. Că o lucrare a diavolului s-a prelungit generație după generație și a adus neghina din generație în generație și mai ales unde s-a înstăpânit neghina într-un loc. Și anul viitor e mai multă neghină acolo. Cade multă sămânță acolo, de la neghină și atunci multă neghină. Așa rămâne și din generație în generație. Dacă părinții tăi au semănat multă neghină a beției, să zicem, sau a desfrânării, păi cu siguranță și anul viitor, adică generația ta, care vii, te naști din vechea neghină și vechiul grâu, va avea multă neghină acolo și grâu mai puțin, sau în partea aia va avea puțin grâu și multă neghină și trebuie să lupți, dar nu ești tu acela. Și nu te poți îndreptăți că așa am fost noi din Iamănă, că așa suntem noi. Și ce dacă așa suntem noi? Și locul acela trebuie să rămână totdeauna plin de neghină, numai pentru că așa te-ai pomenit tu în lume, așa cum zicea Părintele Teofil, și era foarte trist când zicea asta Părintele Teofil Coreanu, că cei mai mulți oameni rămân așa cum au fost țâpați în lume. El avea cuvântul ăsta, țâpați de la Maramureșeni. Și că acolo zice țâpă jos ceva, știți? Țâpă, nu cum țâpă. Țâpă jos. Și zice, cum a fost țâpat, așa cum arunci un lucru jos, nu, rămâne așa plăștit acolo, așa rămâi și tu. Știi? Adică cum ai fost săpat în lume cu păcatele, cu defectele neamului, cu pornirile fire. Da, tu așa ai rămas. Dacă așa suntem noi, așa ne-am născut în noi și tot așa și nu știu. Păi și ce? Asta nu e o biruință și asta nu e un argument și nu poți merge cu el în fața judecății. A, că aceste patimi mai grele care vin din neam, vei lupta toată viața cu ele și Părintele Cleopa spunea, cu ce te-ai născut, cu patimile cu care te-ai născut și le moștenești, te vei lupta toată viața. Deci nu-i glumă, te vei lupta toată viața. Dar asta nu te exonerează să... Păi nu, trebuie să lupt, că așa sunt eu. Ba nu, trebuie să lupți. Și de multe ori a lupta și a reduce măcar cu jumate pornirea firească a sufletului tău înspre rău, pe care ai moștenit-o, poate fi mai valoroasă decât cine știe ce fapte bune și nu știu ce chestii pe care le faci cu ușurință, pentru că ai moștenit și părți bune de grâu. Acela le poți cultiva foarte ușor și firesc, părți bune din neamul tău. Dar a lupta cu partea întunecată din tine și a reduce măcar jumate e lucru mare. Da, pentru ca să faci toate lucrurile astea, trebuie să separi grâu de neghină, să faci un fel de seceriș înainte de marele seceriș. Cine începe această separare a grâului de neghină dinainte, este pe calea cea bună și a început marea judecată. Și el singur, știți, e mare șansă că tu participi la marea judecată și ești avocat al tău însuți, încă de acum. Și știi să... Doamne, uite, mă lupt! Uite, mă, Doamne! Știți? Era la noi, într-un sat acolo, din partea bunicilor din Oltenia, era un Ilie care se căsătorise cu o fată foarte tânără, foarte tânără. Ea avea 16 ani, 15 ani și ceva. Era copil, dar se dăsa de voie de la 16 ani și ea nu avea chiar 16, nu. Și el avea vreo 20 și el a zis, nu, păi, zicea taică, mă, păi vine mă Ilie, mă, cum e mă fată așa tânără, mă, păi nu știe să... Lasă-mă, că o cresc eu, că nu știu ce. Și fata, fiind foarte tânără, se juca, păi ce să se facă să... Se juca. Și când aducea carul cu fân în curte și băga în șopron, ea a luat să ajute pe acolo, ea se arunca din șopron în fân și ca și copii, zicea, uite mă Ilie! Și el, gata, că am văzut de 100 de ori. Adică te-ai aruncat, am văzut, e frumos. Da, destul. Într-un fel, și noi suntem așa înainte lui Dumnezeu, participăm și suntem avocații noștri. Uite mă, Doamne, m-am străduit și eu puțin. Am făcut și eu acolo. E mare lucru să participi de acum la judecata ta și să faci marea ruptură, marea desfacere. Dar pentru asta trebuie să zici, ăsta este răul, nu este al meu, nu este al neamului meu. A venit peste neamul meu, l-a asuflit pe neamul meu. Au fost mânioși părinții mei, au fost aspri, au fost, eu știu, băutori, au fost desfrânați unii și alții și alții și alții. Asta înseamnă că i-a asuflit pe ei. Că grâul, că neghina diavolului a găsit, iată, loc la părinții și bieții mei moși și a asuprit pe ei, la mine trebuie să se sfârșească, de la mine nu trebuie să mai plece încolo. Gata, eu am ajutor pe Dumnezeu și fac separarea asta și fac de acum judecată. Și Mântuitorul, când a ales apostolii, i-a trimis la această început al judecății înainte de judecată. De fapt, toți vom fi judecați. Numai că cei care fac judecata încă de acum împreună cu Dumnezeu și se luptă să separe în sufletul lor binele de rău și să se alipească de bine și să se separe de rău, aceia cumva fac parcă judecata de plină, în mare parte aici de pe pământ. Dincolo vor fi doar la mai mulți privitori și martori. Pentru că ei au început judecata cea mare de acum. De aceea Mântuitorul și spune, cel ce crede în mine și îmi urmează cuvintele mele, la judecată nu va mai veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Bineînțeles că va veni până la urmă. Era vorba că va veni, dar nu ca judecat, ci ca, nu știu, martori, ce mai sunt acolo pe la judecătorie? Mai sunt unii care vin pe acolo, populația care vine să stea, să vadă judecata, nu știu, sunt, este acolo, vine în sală, cineva, se uită. Și, deci tu vei veni, dar marea judecată s-a întâmplat cu tine. Marea judecată s-a întâmplat cu tine. Așa au fost sfinții, de aceea sfinții vor veni la judecată, dar nu ca să fie judecați, pentru că ei s-au judecat pe sine, înțelegeți? Și noi trebuie să facem asta. Și Dumnezeu ne spune apostolilor că ei trebuie să facă acest seceriș și să învețe pe oameni să se înceapă secerișul interior, să înceapă separarea și să... Asta a fost taina care le-a dat-o Dumnezeu apostolilor. Și a zis, secerișul este mult, secerătorii sunt puțini, veniți să faceți, să fiți în ajutor la seceriș. Și i-a trimis oamenilor să-i ajute, să spună cuvântul adevărului lor. Și de fapt, secerișul era făcut de ei și împreună cu oamenii. Cine vrea să se înhame la treabă, să înceapă secerișul, să înceapă lupta cu răul și separarea între bine și rău și alegerea binelui încă din veacul acesta. Și cine face asta, deja a început secerișul. Marea judecată a început, să știți. Marea judecată a început cu noi și noi înșine suntem martori la marea judecată dacă facem asta. Și astăzi, când ați auzit Evanghelia Samarinencei, ați văzut că Mântuitorul la un moment dat spune secerișul este aproape. Iată, de fapt erau, mai era până la seceriș, dar le zis, iată, holdele stau albe în fața voastră, gata de seceriș. Și au arătat spre lumea aceea, spre populația care venea dinspre Sihar, ei aveau haine albe ca și hainele populare românești. Așa aveau și cei din Sihar. Niște haine, acum s-au tot descoperit. Cum se îmbrăcau ei, ce haine aveau ei, s-au descoperit că erau albi, îmbrăcați albi. Și Mântuitorul, referindu-se la aceea ca la o holdă albă, că așa se face holda, galbenă, albă, de rod, se coace și poți să o sece. Și zice, iată, vine spre seceriș, vin spre seceriș cei care vin din Sihar și voi sunteți, trebuie să fiți pregătiți să fiți secerători. Și le spune, nu voi ați pus sămânța, nu voi ați făcut să crească, alții au făcut asta. Cine alții? Dumnezeu. Dumnezeu care l-a cunoscut pe fiecare om și a călătorit cu el și a dezligat inima ca să înțeleagă, ca să poată cuprinde acum când s-a vestit cuvântul și când a venit samarineanca și a strigat ca ei să poată răspunde, da, mă duc să văd cine e. Pentru toate astea a fost o lucrare a lui Dumnezeu de ani de zile și Dumnezeu le spune, altul a lucrat înaintea voastră, altul s-a ostenit, altul a sădit, altul s-a străduit. Știți unde mai vedeți voi asta? Când îi răspunde lui Dumnezeu lui Iona, care era supărat că de ce n-a distrus Dumnezeu cetatea Ninivei. Și Dumnezeu îl ceartă pe Iona și zice, tu știi că aici câți oameni sunt, tu știi câte animale sunt, știi câte vietăți sunt în orașul acesta care avea 500.000 de oameni în vremea aceea, era printre cele mai mari orașe ale lumii, mai mult decât Cluj. Și zice, de toate acestea știu și când mănâncă și când beau și cu fiecare, Dumnezeu le spune de fapt, parafrazând, eu sunt cu ei totdeauna, am fost cu ei de la început până la sfârșit, știu neputința fiecăruia, durerea fiecăruia și tu îmi cer să îi sting de pe fața mâinii într-o clipă pe toți, numai pentru moftul tău și pentru... Nu o să fac asta. Pentru că Dumnezeu era cel ce să dea, cel ce făcea să crească, la cine vrea să se lase să crească. Deci și aici când zice Dumnezeu că altul a sădit, altul a făcut să crească, altul a muncit și voi veniți doar să se cerați. Deci voi veniți doar să spuneți, oameni buni, credeți în Iisus Hristos! Haideți, uitați să-i adevărul, haideți separați binele de rău, hai să facem secerișul. Tu vii numai așa și noi preoții facem același lucru, adică nu noi vă aducem aici în biserică, că Dumnezeu v-a adus, nu știu cu ce taină v-a adus și cât a lucrat cu voi, cu fiecare în parte, și prin mamele voastre, și prin cine știe, prin atâtea și atâtea, și prin serile de toamnă, și prin diminețile de vară, și prin cântecul grerilor, și prin nu știu prin câte a lucrat el și cu fiecare, cu finețea lui și cu atenția dată de Dumnezeu fiecăruia în parte și v-a adus în biserica lui Dumnezeu și în apropierea lui Dumnezeu. Nu noi am făcut asta. Nu eu. Eu numai vin la seceriș. Și zic, fraților, separați-vă, vedeți că sunt părți rele și părți bune, haideți să încercăm. Dar voi deja sunteți pregătiți cumva să veniți și să recunoașteți pe Dumnezeu. Sunteți pregătiți de altcineva. Și acel altcineva de obicei nu e un om. Sunteți pregătiți de o lucrare interioară pe care ați avut-o, în care sunt implicați și oameni, dar de cele mai multe ori nu e numai un om, sunt mai mulți. Și lumea întreagă e acolo implicată și care de fapt lucrează Dumnezeu prin ea. Și eu intru în lucru străin, adică voi ați venit și intrați în lucru altuia, zice Mântuitorul. Altul a făcut, altul s-a ostenit și voi intrați în lucru lui. Da, și eu intru în lucru străin și intru și zic, haide să facem și după aceea zic, wow, m-au ascultat oamenii, wow, ce bine cât am secerat. Și tu cine ești? Că n-ai făcut nimic. Adică Tu nu mai ai venit în muncă altuia și te-ai băgat și ai făcut ce mare lucru n-ai făcut. Da. Deci cei mai mulți nu ni se spune cum au fost aleși, decât așa simplu, că a urcat Mântuitorul undeva pe un munte și le-a zis, secerișul este mult, secerătorii sunt puțini și a ales câte 12. Pe cei 12, deja câțiva erau aleși, dar îi completează până la numărul de 12, îi alege și pe cei 70, pe aceia ținite în lume, doi câte doi, ca să vestească pe Mântuitorul și să vestească vremea pocăinței și vremea împărăției celor care se arată din nou, se deschide spre noi oamenii, cea care s-a închis oarecum în rai, împărăția lui Dumnezeu, iată, se deschide. Dar la Matei e mai special. Faptul că e mai special înseamnă că într-adevăr a fost special alegerea lui, momentul chemării lui. Și să vă citesc cum a fost chemarea lui. Imediat după ce zice că îi spune slăbănogului, ridică-te, ia spatul tău și umblă, și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată, zice oamenii. Adică, într-adevăr, cine poate să spună că a văzut un slăbănog os și piele, care după ce îi se spune un cuvânt, el se ridică și ia și patul ăla greu și plin de umezeala de cât a zăcut acolo și ia și iese cu el. Na, nimeni nu a văzut așa ceva. Și zice imediat după aceea, și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și îi învăța, deci la malul mării. Sunt două locuri în care, trei, în care Mântuitorul învăța poporul, pe munte, undeva, pe dealurile mai înalte, de unde se putea vorbi, pe malul mării, uneori pe anumite corăbii pe care se suia ca să audă oamenii strânși pe malul mării. Și al treilea loc era în sinagogă, dar și atunci niciodată nu mergea să vorbească acolo special, și sau în templu, când îl întrebau mulțimile ceva, sau farisei sau păturare, atunci vorbea. Dar în general, mulțimilor și propovăduirea credinței era în aceste două locuri, la malul mării și pe munte, sau pe niște dealuri mai înalte. Și zice, și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și învăța. Și trecând a văzut pe Levi al lui Alfeu șezând la vamă și a zis, urmează-mi, atât fără mie. Iar el, sculându-se, l-a urmat. Și când ședea el în casa lui Levi, acest Matei Levi, el de fapt e același, Levi Matei. Și când ședea el în casa lui Levi, mulți oameni și păcătoși ședeau la masă cu Iisus și cu cenicii lui, că erau mulți și îl urmau. Iar cărturarii și farisei, văzându-l că mănâncă împreună cu vameșii și păcătoșii, ziceau către ucenicii lui, de ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Dar auzind Iisus, le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi. N-a venit să chem pe drept la pocăință, ci pe păcătoși la pocăință. Deci a ieșit în evidență cumva, și apostolii au fost foarte mirați de ce s-a întâmplat atunci. În primul rând au fost mirați de chemarea aceasta pe neașteptate chemat Levi, care era la vamă. Deci, un om care stătea la o masă, unde avea acolo niște sigilii romane, un păcătos socotit păcătos și pentru că era vame și pentru că în sine a fi vame și era, se câștiga multe păcate titlul ăsta de vameș. Și de cele mai multe ori vameșii își plăteau dinainte cu postul pe care vreau să-l primească, adică nu putea intra, era să zic ca la notar, dar nu ca la notar. Și acolo e o tagmă în care intri greu. Dar acum, na. Așa era de 100 de ori mai greu să intri în tagma vameșilor. Nu puteai numai doar să fii prieten cu romanii și să ai legătură cu ei. Trebuia să fii și cât de cât inteligent, trebuia să știi latina, greaca, și trebuia să știi să numeri foarte bine, să știi aritmetică, să-ți meargă mintea, să fii foarte priceput așa, să vezi totul, ochii tăi să fie în toate părțile, să știi cine ce are, ce capre are, cum are, ce pământ are, cât pământ are, câți copii are, totul. Așa, sunt unii oameni care au darul ăsta. Excepțional. Nu putea fi un vame și un băbău care stă numai cu ochii în jos și nu știe nimic și nu vede nimic. Sau un poet, un erou care era numai cu ochii spre ceruri și cu poezia în suflet. Nu, trebuia să fie om împământenit, un tip, un fel de hangiu la noi, un hangiu, un priceput. Da, era să zic că, da, exemple de la noi, dar nu. Un priceput, domnule, care le știe pe toate. Știe pe toate, le vede pe toate, știe cine trece, pe unde trece, de ce trece, de ce a venit corabia aia, pentru cine a venit. De exemplu, pentru foarte mulți oameni, habar n-au până fac legătura, mergi într-un loc și vezi că i-au oprit mașina acolo, de ce au plecat, de ce au venit, ce au descărcat. Altul imea înțelege, au dus pentru păcănia aia și-au făcut aia și-au făcut aia și-a... Deci, dumneavoastră, și le merge mintea, domnule, incredibil, și eu nu mi-am dat seama, adică eu sunt bătucit așa la creier, nu. Nu merge minte la lucrurile astea. Ei trebuie să-ți meargă minte la chestia asta ca să fii vameș. Deci erau niște oameni speciali, dar pe lângă toate astea, trebuia să fie și să aibă și un obraz gros, să suporte toate acuzele, blestemele fariseilor, cărturarilor, poporului care s-o cătea spurcați, întinați, că se ating de vameș, că se ating de romani, că stau pe lângă idolatrii, că sunt coada de topor din mâna romanilor, că vând romanilor tot adevărul despre poporul evreu, cât are, ce are fiecare, cum... Deci, pe lângă că trebuia să ai obraz gros, să suporți. Așa? Și mai trebuia să ai și bani mulți. Adică să știi să, înainte de a intra în tagma asta, să faci jos de bani mulți cu care să plătești marilor vameși. Și aceștia să te introducă în tagmă, să ducă vorbe bune despre tine la romani, să spună, da, băi, băi, bun, excepțional, o să vă slujească perfect, o să nu știu ce, nu știu cum. Și după care tu să dijmuiești și să mulci populația vreo 3, 4, 5 ani în care să-ți dai numai datoria înapoi. Atâta datorie era, atâta preț era ca să-ți cumperi funcția. După care începea îmbogățirea ta. Știți? Deci erau oameni păcătoși. Oamenii nici nu se uitau la ei. Nu aici. Vă dați seama, după Hristos, deja farisei, cărturarii, care se credeau sfinți curați, Mântuitorul zice, vină după mine și îl face apostol pe ăla de la vamă, ăla, nenorocitul, ăla, turnătorul, informatorul, șmecherul, foarte zmintitor. Cred că și apostolii au fost mintiți. Și Petru, și Ioan, și Iacov, și toți pe ei dișmuiau. Știți că de-aia era pusă lângă mare, că pe acolo trecea drumul. Acolo era locul în care trecea și pe lângă mare drumul și ei puteau să vadă și ce corăbii vin în port și ce pește se aduce și cum și să dijmuiască și pe pescari și asta se făcea. Deci Petru și ăștia veneau la dijmă acolo și puteau. Câte kilograme de pește ai câștigat? Atât. Dar aici nu știu cât. Așa făceau. Nu puteai să pescuiești de acolo și tu să nu plătești nimic la vamă. Și deci cred că îi cam, nu știu dacă îi urau pescarii Petru, Ioan, Iacov, Andrei. Dar oricum, erau o zonă care le displăcea complet și oameni care nu vreau să aibă de face cu ei. Și asta i-a mirat foarte tare pe ei. Foarte tare. Deci motivul pentru care e scrisă această aducere, chemare la apostolatul lui Matei, este că și apostolii au fost foarte mirați de chestia asta. Foarte mirați. Dar Dumnezeu este incredibil de nou, de tânăr, de ne smintește. Ne trece peste foarte multe imagini pe care avem noi despre Dumnezeu și care, în care credem noi că îl închidem și că Dumnezeu e așa și că numai noi ăștia îmbrăcați în negru, cum mergem în fața acolo. Nu știu, s-ar putea să fie tot felul de oameni de care nici nu ai dat doi bani acum. Foarte, foarte smintitor. Dar trebuie să ne... Trebuie să rămânem tineri, știți? De exemplu, mamele, mai ușor le este la femeile care au copii și au soacre și au nu știu ce, și au soți, să rămână într-o anumită tinerețe, pentru că nu, trebuie tot timpul să ești dispusă la schimbări. Copilul îți dărâmă casă. Nu, ce să faci acum? Trebuie să facem casa din nou. Îți faci chipul perfect, nu știu, copilul îți face... Așa, nu, trebuie să fii tot timpul capabilă să o iei de la început, să le faci fațada, să le faci tot, să nu. Pe când la cele sau bărbații sau femeile care nu au copii și nu au probleme, astea, ei au o anumită fixație, sunt totul e rânduit, totul e la locul lor, totul e la vremea lor și atunci intră într-un fel de îmbătrânire, cum zicem noi, de fată bătrân sau băiat bătrân, care nu se mai schimbă și dacă îi modifici ceva, trebuie să se întâmple așa. Pe când celălalt e mult mai maleabil, mai, asta este, el o fumie obișnuit de la soacră, de la copil, de la nu știu ce, de la bărbat, de la totul se schimbă, așa e așa. Și cred că trebuie toți să facem acest efort de întinerire și de a rămâne tineri și să nu îmbătrânim. Pentru că Dumnezeu ne cam smintește cu chestia asta. Dumnezeu e tânăr, știți? Adică nu, Matei, să vină Matei. Și tu zici, Matei, să aveam niște, deja niște idei, niște chestii clare, puse, criterii, ăia, da, ăia, nu. Mi-a drămat tot. Matei. Dar asta dezleagă și dau alte, de fapt ne dezleagă mintea spre o altă, un alt fel de a fi al lui Dumnezeu. Și o să vorbim despre asta. Și ziceam aici că este evident că Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu îl cheamă la apostolat pe Matei, nu zice vină după mine printr-un gest de himnoză, de, deci să nu vă închipuiți asta. Foarte mulți oameni au credința asta sau credință falsă că și pe Petru, și pe Ioan, și pe Iacob, și pe Andrei, și pe Matei, chemarea la apostolat e așa un fel de dom'le, oamenii ăștia vedea de treabă, nu aveau nicio treabă oamenii ăștia, erau treburile lor. Și brusc, Dumnezeu l-a luat mintea, s-a făcut așa un scurt circuit, ei au fost, n-au mai înțeles nimic din ce au făcut până atunci, nu știau cum îi cheamă, nu știu, deci, vino după mine, și ei au zis, da, da. Trebuia să fi mers așa ca niște lunatici, și gata, din momentul ăla au uitat și masă, și casă, și frași, și surori, și s-au dus după el. Nici poveste, deci să nu credeți așa ceva. Și foarte mulți, crezând acest fel de a fi al lui Dumnezeu, au impresia că, Doamne, dacă vrea Dumnezeu te cheamă, dacă vrea nu te cheamă, dacă nu știu ce, oricum eu n-am nicio putere. Păi, sfinții, păi, schemați, în pântecele maicilor, sunt programați. Ce să pot eu fi vreodată la măsura aia? Nu pot eu. Și îmi văd eu de treburile mele, eu sunt obișnuit, îmi văd de Dumnezeu are aleșii lui, chemații lui, nu știu ce, prostii. Înțelegeți? Dar nu gândiți așa. Gândiți eretic dacă gândiți așa. Dar nu e asta, nu e adevărat. Andrei, Petru, Ioan, Iacob, îl așteptau cu disperare pe Hristos când a zis Hristos, veniți după mine. Nu erau niște necunoscători, habar n-aveau. Ei îl întâlniseră la Betabara, ei erau niște oameni care erau deschiși pe viața spirituală. Și Ioan, și Iacob, și Andrei, și Petru fuseseră acolo în Betabara unde boteza Ioan Botezătorul și îl ascultau și erau dintre oamenii apropiați al lui Ioan Botezătorul care spunea, după mine vine cel ce vă va boteza cu foc, cu Duh Sfânt și cu foc, eu vă botez cu apă, acela nu sunt eu vrednic să-i dezleg încălțămintea și știu, cine este Domnul acela? El este despre care vorbesc Scripturile, de fapt spunea că este Mesia. Și evreii erau foarte sensibili la chestia cu Mesia. Au zis, aveau încredere absolută în Ioan și dacă Ioan a zis că vine după el, păi în momentul în care Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul și l-a arătat în mulțime, i-a spus clar, el este. Și în clipa aia l-au și urmat. Ioan și Andrei l-au urmat în clipa aia. Au mers după el și Mântuitorul s-a întors și a zis, unde vreți să? De ce mă căutați? Ce căutați? De ce veniți după mine? Păi vrem să știm unde stai. Pentru că toți care veneau acolo să se boteze aveau o perioadă de curățire. Era un fel de cufundare în apă, de spălări rituale iudaice, pe care noi numim botez, care înseamnă cufundare. Asta înseamnă. Și evreii făceau aceste spălări rituale în râu, acum prin Ioan Botezătorul, care zicea, sunteți murdari, sunteți întinați, mărturisiți-vă păcatele și veniți să vă cufundați în apă ca să vă curățiți. Așa era ritualul curățirii la iudei. Și pentru ei, trebuiau 7 zile de curățire și în timpul ăsta de curățire, înainte de a face botezul ăsta, cufundarea asta, în aceste 7 zile de curățire, ei stăteau, erau găzduiți acolo, aveau case unde erau găzduiți. Nu stăteau, unii care erau mai sărași, poate că stau afară în câmp, nu știu. Dar Mântuitorul stătea într-un loc undeva acolo, avea o gazdă undeva. Și ei au mers după el și a zis, unde, de ce mă căutați? Ce veniți după mine? Păi vrem să vedem unde stai, pentru că le spusese Ioan Mătăsătorul, iată, El este, Mielul lui Dumnezeu. Și după aceea au rămas alături de Mântuitorul după masa aia a doua zi, iarăși au vorbit cu el, Mântuitorul a vorbit cu ei, le-a cucerit inima. Deci atunci a venit și Natanael, atunci s-a întâmplat chestia aia, că Natanael a auzit și el de la Ioan, Iacob, Andrei, Petru. Atunci Andrei l-a adus pe Petru și a zis, ele, fratele meu, uite, nu știu ce, s-au întâlnit acolo, au vorbit. A fost cuceriți de el, pentru că era cuceritor, dar cuceritor în adevăratul și cel mai puternic sens al cuvântului, nu cuceritor, fermecător, șmecher, știa cum să se ducă. Nu, cuceritor absolut în sensul că chiar avea cu ce să te cucerească. Și atunci a venit și Natanael și a zis, iată, om evreu fără de păcat, și a zis, de unde mă cunoști? fără de vicleșug. Și toate celelalte. Dar după, din acel moment, după ce erau deja gata, au fost comiși, El este Fiul Dumnezeu, El este Mesia, Nazii Natanel, Tu ești Fiul Dumnezeu, ești izbăvătorul lui Israel și toate celelalte. Și Mântuitorul a zis, n-a zis că nu e așa, a zis, da, pentru atât ai și crezut, o să vezi lucruri mai mari. Și ei erau gata, ăsta este. Și urmau să caute, urmau să meargă după El. Numai că din acel moment Duhul l-a luat și l-a dus în pustie 40 de zile și acolo a fost ispitite de diavol. Și ei, ce să facă 40 de zile după ce El a dispărut? A plecat. Într-una dintre dimineți, probabil că nu au mai văzut. Na, unde s-a dus? S-au întors înapoi în ținutul lor, lângă Galileea, dar știți cum, exact ca oamenii care s-au hotărât, știu că se vor căsători, sau că intră monahism, sau că totul e hotărât, e clar. Știu că omul ăla, iubitul meu, cu el mă căsătoresc, el e viața mea. Sau merg la mănăstirea aia, gata, și te întorci înapoi, nemai putând să mergi, mergi iar acasă, să stai acolo degeaba, zici, mă, ce caut eu aici? Ce fac eu aici? Că de eu am hotărât ce fac. Și așa se simțeau și ei acolo la malul mării, în care leneș, dregeau mrejele, dar ei aveau gândul în altă parte, unde o fi, de ce a plecat de la noi? Dacă Ioan a zis că El este, de ce a dispărut? Și când au văzut pe Iisus care a zis, veniți după mine, păi au zis, yeah! Înțelegeți? Wow! În sfârșit! Deci nu e o chestie că ei au fost hipnotizați și au mers tot pe ei și tatăl Zebedeu ce, băi, treziți-vă lunaticilor, ce-i cu voi? Oamenii ăștia știau unde merg. E așa a fost și la Matei. Adică nu era că Matei era un om, vedea treburi acolo cu ștampirele lui, cu nu știu ce, cu șmecheriile lui și vine după mine. Brusc locuit de un alt duh și merge după Hristos. Nu! Păi Matei se pare că avea un proces interior de transformare, că el era în Capernaum vameș. Păi dar câte auzise el deja despre... Vă dați seama, ăștia erau oamenii că știau tot. Au auzit cum a făcut bine pe ăla, pe soacra lui Petru, cum a temăduit pe ăla. Păi vă dați seama că o sumă de bani luat de la ăla care avea mâna uscată, că nu putea munci, și alta luat de la unul care avea mâini și muncea. Păi ăsta știau tot. Dintr-o dată ăla putea să aibă mâna ăla cu mâna uscată pe care l-a vindecat Hristos. Păi ăștia știau primii vameșii. Zice, mă, nu s-a putut întâmpla așa ceva. Pe lângă majoritatea vameșilor lucrurile se treceau așa. Nu mă interesează să scoatem bani, mai departe. Pe lângă Matei nu treceau așa. El se pătrundea în inimă, ceva, ceva aici ai... Adică, probabil că îl mustra conștiința pentru toate păcatele care le făcea el până atunci, dar nu era hotărât să plece din tagma lui și nici nu știa cum să o facă. Și nu credea că cineva se mai poate uita la el și că Dumnezeu îl mai poate ierta după ce făcuse. Dar în inima lui se pătrundea de tot ce auzea de Hristos, de tot ce auzea că vorbea, de tot ce auzea că se întâmpla. Păi și era ca într-o închisoare, era disperat să iasă de acolo, dar nu știa cum. Păi când i-a zis Dumnezeu, vină după mine, fai, a lăsat tot și a zis, acum! Dar asta înseamnă că Dumnezeu știa procesul lui interior și lupta lui interior. Nimeni nu știa exterior. El exterior era la fel. Mânca, făcea chestia aia, ștampila, făcea, teroriza populația, făcea ce trebuia să facă. Dar numai Dumnezeu știa ce are el în sufletul lui și că el, de fapt, aștepta cumva o nădejde disperată să fie scos din lucrul ăla. Și atunci, pentru cei din exterior, părea o chestie îngrozitoare. Doamne, l-a chemat pe Matei. Dar Matei, numai Dumnezeu știa cât aștepta momentul ăsta și clipa asta. Asta pentru noi e o șansă imensă. Dar e o șansă și pentru noi să nu judecăm pe alții. Că numai Dumnezeu știe sufletul fiecăruia și ce se întâmplă în fiecare. Indiferent de ce face el acum și pe ce căi este. Și pe ce cale se află omul acela sau pe ce cale se va afla la un moment dat. N-avem noi cum să știm ce procese are el interioare și că s-ar putea Dumnezeu să-l privească spre inima lui și să-l cheme și noi să rămânem cu judecată și cu răutate și ăla să meargă ca fulgerul spre cer. Deci este evident și sare în ochi tuturor că chemarea pe care i-a adresat-o Mântuitorul răspunde unei așteptări, unei rugăciuni lăuntrice, unei dureri interioare, unei dorințe interioare a lui Matei Vameșul, care știa deja multe, auzise, înțelesese, dar nu știa cum să iasă din starea aia. E foarte greu. În primul rând, tu nu știi că, dom'le, nu mai am nicio șansă, că ești păcătos, adică cum să mă duc după el? Ce să-i zic? Știi? Sunt vameși, dar...
No.
Păi că ceilalți oameni, băi, vină să fire, bă, tu ai familie, mă, tu ești... Nu-mi coace, mă! Nu puteai să ieși din tagma lor așa ușor. Nu puteai. Știai deja prea multe, știți că ar mafie, știi multe, ai participat la multe omoruri, ești de-al nostru. Nu mai poți să pleci, adică n-ai cum să pleci. Și era într-o situație disperată, nu mai putea să iasă de acolo, dar Dumnezeu l-a scos, pur și simplu, din chemare. A fost atât de fericit Matei. Și de aia, cred că a vrut să arate acest lucru, că el iese din tagma asta și să știe toți ceilalți vame și păcătoși, a făcut o masă cu toți vame și ceilalți prietenii lui, să le arate că el, gata, s-a terminat, înțelegeți, s-a terminat, eu merg după el, Și l-a chemat pe toți acolo la o masă mare în care erau toți vame și toți... Încă acolo, deci zici că pleci. Da, plec. Cu el. Adică să se vadă clar, să fie exact cum monahismul e o chestie. Când intri monahism, Doamne, poți să vină și părinții, să vină toată lumea. Ca să vadă, Doamne, am hotărât eu, am intrat în monahism. Numai că, poate că totuși te mai răzgândești. Nu, am hotărât. Exact așa e și căsătoria. Cum se făcea în vechime... Nu știu câte sunt la rând, se zicea cineva, dacă are vreo ceva împotrivă, sau știe ceva, că nu s-ar putea căsători cei doi, dar să se știe că ei se vor căsători în ziua de la data de. Ei, și în data de și la ora de, se adună toată comunitatea și s-au căsătorit. Gata, numai că mă mai dau eu și pe la mireasă, mă mai dau pe lângă ea. Gata. Nu mai e pentru mine mireasa. Orice flăcău de acolo. Sau pentru orice fată mirele. Gata, sunt căsătoriți, s-au dedicat unui altuia și s-a terminat. Ceva de genul ăsta a făcut Matei. L-a avut cumva să pecetruiască. Dom'le, am ieșit! Gata, s-a terminat! Înțelegeți? Omorâți-mă acum dacă vreți, dar eu mă duc cu el. Și care ceilalți oameni l-au lăsat, ce să zic. L-au apucat amblalele pe Matei. Și vrea să plece? Bine, noi rămânem. Bă, într-un fel le plăcea. Știți că locurile astea erau vânate. Fiecare avea cât un nepot, ceva. Las că vine nepotul. Vine nu știu cine în locul lui. Las că aduc eu pe nu știu cine. Sau merg, dacă era un loc mai important, intru eu în locul lui. Poate că era chiar plăcut. Până la urmă, Mântuitorul răspunde și nu numai la Matei, la toți, unor așteptări interioare, unor rugăciuni lăuntrice ale sufletului acolo al Matei, dar oricui suflet. Lumea interioară la care nu are nimeni acces decât Fiul omului, Dumnezeu, nici măcar diavolul nu are acces, nici îngerii. Diavolul nu are acces. El bănuiește ce ar fi în inima ta, dar nu știe. Mai ales dacă ești limbut și spui tot, toată ziua, tot, nu numai pe Facebook și așa. Toată lumea spui tot. El face toate legăturile între grimasele cele exterioare, mișcări, și știe cam ce gândești și ce dorești și tot știe. Dar, totuși, în inima ta nu poate intra. Bănuiește, dar nu știe ce-i de plin, nu știe. Acolo, în inima omului, numai Iisus Hristos poate. El este stăpânul inimilor. Deci să știți că nu e o poveste asta că Dumnezeu stăpânul inimilor. El este stăpânul inimilor. El cunoaște inima omului, nimeni altcineva. Și El ar trebui să fie stăpân acolo și El ar trebui să fie pe tronul slavei acolo. Nu alte lucruri și alte ființe. Și până la urmă, El care vede și cunoaște cele ascunse ale omului este singurul care știe ce-i în om, iar ceilalți greșesc. În general, greșim când judecăm un om pentru că nu știm lăuntrul lui. Nu știm. Putem bănui ca și diavolul. Putem să presupunem, putem să facem probabilistică dacă până acum a făcut tot rău, e rău, că dacă a făcut... Dar noi nu știm ce-i în inima omului și judecata noastră și... ceea ce hotărârile pe care tragem sau etichetările pe care le facem despre un om sunt de obicei păcate mari. Pentru că nu știm taina inimii omului. Nu știm ce e în inimă omului. Avem multe asemenea situații în care vedem că Dumnezeu știe taina inimii omului chiar dacă omul nu vorbește nimic și nu se vede exterior cu nimic, prin nimic. De exemplu, veniți-vă la mama lui Samuel, Ana, marele proroc Samuel, care era chinuită de... Era vremea în care bărbații mai bogați puteau să-și permită 2 sau 3 soții. Așa era ca la Mahomedan. Și era Ana și mai era o soție, aia tot făcea copii acolo într-o veselie, Ana nimic. Și bineînțeles, deși soțul o iubea pe Ana, bineînțeles că aia, pismuind-o, că de ce ține la ea? O stearpă asta, ține la ea. Aia la altă care era... copii și copiii învățase și ea toată ziua o bajocoreau și vorbea de rău. Și asemenea vorbe urâte, nu știu, știți cât de răi pot fi oamenii. Știți cât de acizi, cât de caustici, cât de răutăcioși și mai ales între femei. De multe ori este o finețe a răutății așa dusă până la între suflet și duh, așa vorbe care să te facă praf. Bărbații măcar sunt într-o bucată așa mai trag în jurături grele. Dar femeile sunt mai fine, nu sunt cu jurături grele, dar acolo pătrund cu invidia și răutatea și gelozia niște chestii atât de greoaie și dureroase pentru celălalt, încât aproape că își dă sufletul de durere. Și așa făcea această femeie cu copiii ei, cu această Ana, și o bagiocoreau și ei trebuiau să meargă în fiecare an la cortul mărturiei, care atunci nu era templu, era cortul mărturiei, și acolo sluja Eli, marele preot Eli, și se rugau și aduceau jertfe, și ăștia veneau, bineînțeles, și la altă soție, venea cu jertfe de mulțumire, copiii ei creșteau mari, frumoși, drăguți, nu știu ce, cât mai mulți, și începeau să râdă de asta. Tu pentru ce aduci jertfe? Nu cumva vrei să-ți dea și ție Dumnezeu acum la bătrânețe vreun copil? Ai făcut nu știu câți ani la rugăciune și nu ți s-au auzit rugăciunea. Și bați jocuri, și bați jocuri, și vorbe, și nu zicea nimic, și nu zicea nimic, nu mai plângea în taină, că și dacă, plângi, cu cât dacă plângi cumva sau vede că suferi, cu atât mai mult, acolo va avea, acolo va avea, acolo va avea. Și atunci ea nu vrea să arate asta și plângea în taina ei, dar acolo stând în colțul ei, în cortul mărturiei și plângând, a ieșit Eli și a zis, ce strige așa la Dumnezeu? Și asta era tăcut acolo într-un colț, și ăia vorbeau tare. Dar Dumnezeu n-a auzit ce strigau ea pe acolo, ci ce zicea ea în inima ei. Înțelegeți? Ea în inima ei, durerea ei era mare și aia se auzea ca un urlet în fața Dumnezeu. Și el a zis, ce urli așa? I-a dat Dumnezeu să audă rugăciunea ei ca un strigăt înfricoșător, care acoperea tot pământul. Așa aude Dumnezeu glasul inimii omului, interiorul lui, pe care numai Dumnezeu îl știe. Nu știu oamenii. Lăsa oamenii, nu. Da, ce capra asta. Dar de fapt, ea striga înainte de Dumnezeu. Înțelegeți? El cunoaște taina inimilor. Să vă mai dau alt exemplu. Între botezurile pe care le-a acceptat biserica, nu este numai botezul prin apă, este și botezul de necesitate, care se poate face chiar și cu nisip, știu că vă mintiți. Dom'le, n-ai apă. E nisip și faci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Asta este, de necesitate absolută. Și omul moare și nu-i botezat. Și mai este botezul martirului sau sângelui, adică tu dorești să fii creștin, dar nu reușești să ajungi la treapta aia în care să fii botezat, nu are cine să te boteze. Și tu mărturisindu-l pe Hristos, mor de dragul lui și mărturisindu-l pe el și sângele tău propriu ți este botez, ți este apă de cununie cu Hristos, apă de botez. Sângele tău este cel care se așează peste tine și zice în numele Tatălui și al Fiului, se botează Dumnezeu în numele Tatălui. Zice el sângele într-un fel, zice noi. Și mai este botezul dorinței. Că dacă un om trăiește undeva, poate într-o lume păgână, l-a auzit de Hristos, îl bănuiește, sau nici, aș îndrăzni să spun, poate nici nu știe bine numele lui Dumnezeu, dar bănuiește că ar trebui să fie un Dumnezeu care să-l iubească pe om, care să-i fie aproape omului, care să vină lângă el, care să nu-l uite, măcar îl bănuiește și ar dori să-i slujească acestui Dumnezeu și moare acolo în tăcerea lui și neștiind și negăsindu-l pe acest Dumnezeu și neștiindu-i numele, aș îndrăzni să spun chiar și aceștia. Dar mai ales cei care știu numele, știu de Iisus Hristos, dar n-are cine să-i boteze, au auzit și ar dori să fie, dar n-au cum, aceștia vor primi și primesc botezul dorinței. Adică strigătul inimii lor este destul de căutarea lui Dumnezeu și ei sunt botezați înainte lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci nu, Dumnezeu nu e atât de formalist cum credem noi. Nu e chiar așa. De exemplu, ca să vă dați seama, se povestește în Paterii, nu, la Saifon, se pare despre niște frați creștini care mergeau cu un băiat să-l boteze, nu știu unde, nu știu, trebuia să ducă într-o oază să-l boteze. Și că ăsta era pregătit, își dorea, merge. Și mergând prin oazele acelea, prin pustietate, s-au pierdut în pustietate, au băut toată apa, tot, nici salivă în gură nu mai aveau. Și urmau să moară. Murim. Au zis, înainte de a muri, trebuie să botezăm pe băiatul ăsta. Și cu ce să-l botezăm? Și au zis, cu nisip. Și au luat nisip și au zis, se botează la un Dumnezeu, nu știu care, nume. Și ăla era mai rău decât toți. Terminat acolo, era pe moarte. În clipa când l-a botezat, el și-a revenit. Înțelegeți? S-a dat Dumnezeu o putere și așa revenindu-și el și ei, au găsit o oază până la urmă și a scăpat toți. Dar el a fost botezat. Acolo când au venit în oază, au făcut completarea botezului. Dar el era botezat. Cu nisip. Dumnezeu a primit asta.
Nu, dacă nu este apă,
nu e chiar așa, nu e chiar așa, adică nu trebuie să luăm așa de fixist. Nu are nevoie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, nu poate Dumnezeu să facă din nisip apă dacă vrea El să o facă. Înaintea Lui nisipul nu se face apă curgătoare dacă vrea El să fie nisip apă curgătoare. Adică, totuși, trebuie să știm cărui Dumnezeu ne închinăm, care are putere peste toată făptura și în fața Lui toate își pierd firea și nisipul se face apă și apa se face nisip și toate nu mai știu cum să cânte. Pierd glasul, cântă apa ca nisipul, nisipul ca apa. Deci așa trebuie să o luați. După aceea mai este un cuvânt al Mântuitorului care de asemenea ne spune cât de important e înainte lui Dumnezeu lăuntru omului. Și cât de bine îl cunoaște. Zice, dacă voi răi fiind faceți bine copiilor voștri și spune cum. Adică dacă copilul tău îți cere pâine, tu nu-i dai piatră. Dacă copilul tău îți cere pește, tu nu-i dai șarpe în loc de pește. Zice. Vrei pește? Nu, un șarpe, mă. Și îi faci în sân așa. Sau dacă copilul tău îți cere un nou, tată, nu faci nou. Și zice, nu-i dai scorpie, nu-i bagi o scorpie în pat. Scorpie e ceva asemănător cu cu scorpion. Ăia care stau așa cu coada aia, cu scorpioni. Deci nu-i arunci un scorpion în pat. Nu-i dai scorpie. Și zice, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri care cu adevărat iubește și care aude rugăciunile voastre ziua și noaptea. Deci aude și cunoaște dorințele inimilor oamenilor și rugăciunile lor lăuntrice ziua și noaptea pe care le zic oamenii ziua și noapte. Ziua nu contează numai ziua de la ora aia până la ora aia. Nu. Oricând se roagă ei, oricând au ei inima lor. Tatăl vostru din ceruri care știe taina inimilor și vă cunoaște pe voi în taina inimilor voastre și vă aude rugămințile voastre ziua și noaptea, cu atât mai mult El vă va da vouă ceea ce cereți Lui. Sau vă aude și vă răspătește sau vă dă ce trebuie să vă dea. Adică aici Dumnezeu ne spune despre un Dumnezeu care cunoaște tainele acestea și la un moment dat Dumnezeu, Mântuitorul nostru, chiar spune că Dumnezeu este Dumnezeul celor ascunse. Și zice, iar Dumnezeu care este nascuns și vede cele ascunse ale inimilor oamenilor, vă va răsplăti vouă sau vă va da vouă. Adică îl numește Dumnezeu, Dumnezeu cunoscătorul inimilor ascuns, care știe cele mai detaliate, fine lucrurile ale profunzimii noastre interioare. Că Dumnezeu în sine este nascuns acolo în inimă, asta vreau să zic. Este în taina inimilor noastre, nascunsul acela unde nimeni nu poate intra. Nimeni nu poate intra. El este acolo. Toate astea ar trebui cumva toate acestea ar trebui, știind lucrurile acestea, ar trebui să ne fie un temei foarte puternic să nu judecăm. Să nu judecăm. Este un motiv fundamental să nu judecăm pe alții, pentru că nu cunoaștem taina inimii acelui om, nu știm noi lucrările interioare ale lui Dumnezeu pe care le are cu acel suflet, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu care este nascuns și lucrează cu Dumnezeu, cu omul în ascunsul lui, într-o finețe fără seamăn, într-un dialog pe care noi tot timpul rupem cu el în interior, dar unii totuși poate îl mai brodează din când în când acest dialog interior. Poate că îl mai rețin și aceste mici dialoguri interioare, măcar și câteva vorbe pe care le asculți în interiorul tău al lui Dumnezeu sau de la Dumnezeu, pot schimba tainele inimilor oamenilor pentru veșnicie, înțelegeți? Și nu știi tu ce dialoguri lăuntrice are Dumnezeu cu tine acolo în adânc, cu inimii acelui om, cu el și cum se străduiește să-l scoată din acea adânc al păcatului sau răutăților sau... Și atunci Dumnezeu, dacă El este doar Cel care cunoaște taina inimilor, nu avem noi ce să judecăm. Noi nu mai putem constata că un om face rău, că nu face bine. Putem să ne ferim de răul lui, dar a judeca cu asprime și a condamna pentru totdeauna și a eticheta definitiv este absolut păcat. Păcat. Nu știm ce va fi cu acel om. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă capul răutăților Pavel, care el instiga poporul, el chema Sinediu să judece pe Ștefan, el îi punea pe cei care loveau cu pietre și strângea hainele lui Ștefan lângă el și îi îndemna pe cei care omorau pe Ștefan cu pietre, noi, ca oameni, am fi zis blestemat să fie pentru totdeauna și el și toți aceștia care au făcut asta, nu? Că era cel mai frumos dintre creștini, Ștefan, cel mai luminos, cel mai puternic în cuvânt și l-au omorât ca pe o bestie, cum omoară oamenii un câine turbat. Nici pe acela și de acela ții milă, nu? Așa l-au omorât pe Ștefan. Păi noi am fi zis pestii nenorocite, blestemate să fie ei și copiilor și neamurilor și, și totuși din Pavel s-a ridicat, din acel, acea bestie s-a ridicat o... Cine era? Cine este Pavel? Adică apostolul neamurilor, prin care și noi credem acum. O parte din credința noastră e prin Pavel. Că a venit de la Hristos prin Pavel. Că a venit până în Tracia și a urcat până în Bulgaria și a dormit aproape de Dunăre, într-o, într-o iarnă, cum se spune. Păi a adus cuvântul până aici, aproape de noi. Și ucenicii lui au fost cei care după aceea au fost episcop și preot până sub Dunăre și deasupra Dunării. Adică și nu... Și vedem pe Ștefan care a zis, iartă-le Doamne păcatul acesta, că nu știu ce fac. Uai, ce mare-i cuvântul. Nu-i judecat. Și cred că și rugăciunea lui Ștefan a făcut schimbarea lui Pavel. O asemenea rugăciune, exact cum și rugăciunea Mântuitorului face schimbarea tuturor sufletelor de călău care suntem noi în decursul veacurilor în creștini. Așa cum rugăciunea lui Hristos pe cruce a zis, Doamne, Tată, iartă că nu știu ce fac. Această rugăciune, că și noi făcând păcate, greșeli, trecând din păcate, că din răutate în răutate, îl bașocorim pe Hristos și rostim pe Hristos. Și Dumnezeu și Mântuitorul se roagă pentru noi și zice, nu știm ce fac. Nu vă odihnește asta că în timp ce voi faceți păcat, Dumnezeu încă vă lasă, încă vă iartă și încă se roagă, lasă-i, Doamne, te rog, Tată, nu-i pedepsi, nu-i pedepsi, mai lasă-i. Știți, una dintre cele mai frumoase pilde pe care le are Scriptura este aceea, e aproape nebăgată în seamă, e micuță. E vorba de un stăpân al întregii grădini, a viei și a tot ce ține de ea, care este Dumnezeu Tatăl, și care vine și se uită peste vie și vede un smochin acolo și zice, smochinul acesta îi zice grădinarului, care e Iisus Hristos. Adică, ce înseamnă grădinarul? Cel care se ocupă cu seceratul, cu tot, cu tot, el care a venit în lume. De asta se smerește la măsura de grădinar. Și zice grădinarului, smochinul ăsta de mult îl ține aici și îți face umbră la vie, nu face nimic, nimic bun, numai rău face. Să-l tai. Și atunci grădinarul zice, vine și cere, îi cere cumva voie stăpânului și cumva traducerea spune că îl face pe, se pătrunde la inimă grădinarul și spune stăpânului, te rog, mai lasă-l un an măcar, uite, o să-i pun gunoi, o să-l, cum zicem noi, dă cu var, îl fac așa, sap în jurul lui, fac de toate, mai lasă-l, te rog. Să vedem, poate acum rodește totuși, zice stăpânul, bine, bine. Păi să știți că noi suntem exact ca smochinul ăla. Și Hristos își pune obrazul și zice, iartă-i toate, că nu știu ceva. Mai dă-le un an, te rog. Dar nu vezi că nu-ți bun de nimic, mai mult aduc rău în jur, fac umbră tuturor, nu lasă să crească nimic sub ei, țin numai pentru ei, fac nu știu ce, nu vezi. Ba da, te rog, mai lasă și pune Hristos obrazul pentru noi, înțelegeți? Și pune obrazul pentru noi. Și noi zicem, uite că mi-a dat Dumnezeu un an, se petrece fraților! Și alte chestii de genul ăsta care... Înseamnă că i-a plăcut viața lui de până acum, cum am fost, dacă mi-a mai dat încă un an de voinicie și de hotărâre și să facem, să acumulăm averi, să trecem peste cadavre, să facem tot ce ne place. Și de fapt nu ne dăm seama că de fapt Dumnezeu și-a pus încă o dată obrazul pentru noi. Încă o dată. Ceea ce este înfricoșător. Știți că vă povesteam de acel student la Saint-Serge, în Paris, care erau doar 12 studenți și încă vreo 20 de profesori. Deci 20 de profesori pe deal la 12 studenți. Așa era. Era o facultate în care profesorii erau excepționali, toți mari, de la Olivier Clément până la Boris Bovinskoi, până la Vladimir Roski, până la mari profesori. Și fiecare an, pentru că nu-și permiteau să țină mulți studenți, erau 12-15 studenți. Și a ajuns și românul ăsta pe acolo printre studenți, fie și el student la Saint-Serge. Și spunea, domnule, oamenii ăștia erau de atâta bunătate aveau față de noi. Ne primeau în casele lor. Casele lor erau acolo, în arealul facultății. Mâncau cu noi la masă, la cantină. Mâncam cu ei, vorbeam cu ei. Ne primeau în casele lor și la două noapte, dacă băteam. Da, poftiți, domnul student. Știți, n-am niște bani. Da, cum să nu, la două noapte îți dea bani. Te ajutam toate. Îți dădea credit, domnule. Păi zicea, domnule, în fața acestor oameni, eu nu puteam să merg la, când era examen, să zic, știți, n-am învățat. Nu merge. Înțelegeți? Adică, n-ai cum, ți-i rușine și-o pus sufletul pentru tine, are încredere în tine, vorbește cu tine, colegul meu, nu știu ce. Și poate să zici, am avut chef, am fost preocupat, era puțin în disconfort, așa. merge. De 1000 de ori mai grav sufletul ce își pune Hristos și obrazul pentru noi, înțelegeți? Când ne vom întâlni cu El, rușinea pe care o vom avea. Ce să-i zici? Durerea pe care o va avea, că nu se bucură ca cineva să fie vreodată judecat și pierdut. Nu se bucură. Durerea lui de 1000 de ori mai mare decât a noastră, dacă vom fi vreodată judecați și pierduți. E mai mare. Și tu să-i vezi obrazul și să-i vezi de câte ori a pus obrazul pentru tine înaintea Tatălui și a cerurilor și a îngerilor și a... Și a zis, mai lasă-l, mai lasă-l, ca în moarte dorm. Mai lasă-i, mai lasă-i. Lasă că-i trezesc eu. Lasă că va fi bine. Oh. Și eu n-am făcut nimic. Deci pe de parte asta ne învață să nu judecăm. Lucrările lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare om, nu ceea ce lucrează Dumnezeu cu fiecare om nu are neapărat un reazăm în exterior. Deci noi nu ne dăm seama dacă un om, Dumnezeu lucrează cu un om prin exterior. Asta e o mare greșeală. Noi zicem, Doamne, merge bine, lucrează Dumnezeu cu el, îi dă Dumnezeu dar și har. Nu știm. Pentru că le merge bine și la păgâni, le merge bine și la oamenii care nu știu Dumnezeu, le merge bine și la oamenii care îl hulesc pe Dumnezeu și îl bajocoră. Și le merge bine, Doamne, și au spor și afacerile și... Niciodată o chestie exterioară nu spune că înseamnă că îl iubește Dumnezeu. Nu. Nici sănătatea, nici avuția, nici copiii buni, nici... Nu știm niciodată. Niciodată. Îl putem acuza pe Dumnezeu că nu știe să-și crească copiii, că din cauza că n-a știut să le duce pe Lucifer, el s-a dezvrătit, că din cauza că n-a fost cum trebuie cu fiul cel risipitor de aia... Nu. Așa nici la părinți nu putem zice că din cauza că părinții n-au știut. Când aud chestia asta mă doare așa de tare pentru că îl acuză pe Dumnezeu cei care spun copilul a făcut aia pentru că părinții nu știu. Nu știi tu mai că dacă Dumnezeu e de libertate omului și omul face ce vrea, dacă Dumnezeu e de libertate îngerului și el face ce vrea, poți să faci tu câte încerci pe pământ cu copilul tău și dacă el va vrea o vreme să răzvătească, sau poate toată vremea sau tot timpul. Asta este. Și nu ai tu drept din exterior să-l judești pe acel om. Orică copiii lui nu sunt cum trebuie, cum mai crede tu că sunt, că ar trebui să fie. Orică are avuții de și iubit de Dumnezeu, orică are darul și are vocații și iubit de Dumnezeu. Nu e adevărat că au vocații și daruri oameni păgâni și care nu știu niciun Dumnezeu. Și Dumnezeu dă și risipește peste tot darurile sale și nu dă numai alălora pe care alege. Dă tuturor și dă, ar părea la început ca întâmplător. Toate cu știința lui Dumnezeu de ce le dă și cum le dă. Cel ce dă mai mult, va plăti mai mult. Și se așteaptă mai mult de la ce om să dea înapoi. Deci asta înseamnă că lucrările lui Dumnezeu cu oamenii, cu fiecare om, nu au reazăm în ceea ce vedem în exterior. Deci peste asta trebuie neapărat să puneți chestia asta în inima voastră. Nu au reazăm. Nu știi dacă Dumnezeu e cu un om prin ceva exterior. A căzut și s-a lovit. Nu a fost Dumnezeu cu el. Nu e adevărat. Îl dor picioarele. Are probleme de mândrie. Nu putem ști chestiile astea. Așa ceva e o erezie. Am auzit și de la monahe. Te dor rinichii și spatele. Înseamnă că ai probleme cu nu știu ce. Nu e adevărat. Cine ne-a băgat? Unde a zis luați Hristos? Paraliticule. Știi de ce ești paralitic? Pentru că ai boală, ai patima aia. Da. Nu a zis dacă Hristos n-a zis. Cine suntem noi niște nei ca nimeni să știm noi? Ai probleme cu tiroidea? Aia este. Ai probleme cu nu știu ce? Nu. Din exterior noi nu trebuie să judecăm. Oare putem să înțelegem asta? Credeți-mă. Dacă nu înțelegeți asta acum și nu puteți în sufletul vostru, veți judeca și veți tot tranșa lucrurile și toate le veți plătima și voi și veți pătimi și voi. Are rost, are rost. Tot ce veți judeca veți primi. Și mai primi și răsplată veșnică în rău dincolo pentru judecățile voastre. Că cum judecați? Că virgulă, cum judecați? Așa aveți și judecați. Și ce mai asta e cuvânt veșnic, oricum ne-ai sucer, tot așa e. Lucrările lui Dumnezeu cu fiecare om are un reazăm doar în lumea interioară pe care omul nu o vede. Nu știm. A, uneori se poate vedea o anumită bunăstare, bun fel de a fi al omului, dar ne putem înșela că pot fi mândruleții sfântulețul. Știm, mândrulețul... Te înșală Dumnezeu, zici Dumnezeu, sfânt, sfânt, sfânt. Nu e. Nu înțelegeți? Nu poți să-ți dai seama din exterior, nici măcar din strălucirea chipului, nici măcar din părutea rugăciune prelungită. De nimic nu poți să-ți dai seama dacă acel om este omul lui Dumnezeu sau nu este. Nu poți să-ți dai seama. Nu poți să-l judeci. Există doar un reazm interior pe care tu nu-l vezi și în care știm că numai Dumnezeu știe și știe dacă e omul Dumnezeu sau dacă nu e omul Dumnezeu. Restul noi nici nu trebuie să ne entuziasmăm de unii cu tot felul de stări, nu știu cum, misticoide și să zicem, da, extraordinar. Dar nici să îi judecăm pe alții ca păcătoși, păcătoșilor. Niciuna, niciodată. Nu știm. Că Dumnezeu va binevoi prin unii să facă minuni și în general după moarte. Asta e altceva. Și să zicem că sunt sfinți, Dumnezeu, da, acolo ne plecăm și nu, ăștia sunt. De multe ori în viața acești sfinți ne zmintești și nu se dovedesc. În exterior tu nu-ți dai seama. Dar el are un reazm interior în legătura cu Dumnezeu pentru care el are putere și trece înainte de Dumnezeu. Pe care numai el o știe și Dumnezeu nu e în exterior. Nu e în chestii exterioare. Trebuie să pășim peste acest prag. Deci țineți minte, lucrările lui Dumnezeu cu fiecare om nu au reazm în ceea ce vedem în exterior. Lucrările lui Dumnezeu cu fiecare om are reazm doar în lumea interioară pe care o vede și o cunoaște doar Dumnezeu. Puneți cu litră de foc în inima voastră. Numai Dumnezeu o știe. Nimeni altcineva nu știe. Și nu putem judeca. Uneori omul nu poate face nimic ca să iasă într-o situație grea. Nimic. Înțelegeți? Cum erau temnicerii pe vremea lui Steinhardt. Nu poți să faci, nu poți să ieși. Cum Matei. Matei Vamiș. El nu putea să iasă din starea. El nu avea dreptul să iasă din rândul acelor, cum se numesc, vameș. Nu putea, pentru că nu îi se dădea voie. Nu avea cum să iasă. Și nici nu lăsa conștiința lui de om care trebuie să-și facă datorii. El avea familie, avea nu știu ce, avea... Nu putea. Deci el nu găsea nicio soluție. Dorința lui era mare, lupta lui interioară era imensă, se gândea cum să fac, dar nu avea nicio soluție de ieșire. Bine, acum, soluții de ieșire pot fi nebunești, așa, absolute, fugi, ții lumea în cap și fugi. Discutabile. Dar sunt multe situații când chiar nu poți să ieși. Nu poți să ieși, cum eu, să zicem, o femeie, într-o situație în care trăiește lângă un bărbat, bețiv sau invers, s-a căsătorit. Nu sunt motive de despărțire, de desfrânare, dar e coșmar în ce trăiește acolo. Dar nu poate ieși, are și copii, copiii iubește pe tată. Nu poate ieși. E înfricoșătoare starea aceasta în care e un om, în care poate să fie un om și el nu poate ieși. Cu disperare cheamă pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate păși în interiorul acestei, în interiorul acestui coșmar, să te scoate de acolo. Nu neapărat să te scoate exterior. La Matei l-a scos exterior cumva. Dar la nenumărați oameni îi scoate interior într-o... Și să știți că aceștia îi vom vedea la a doua venire. Foarte multe femei, foarte mulți oameni necăjiți, foarte mulți obași, foarte mulți necăjiți, care e legați de pământ, care nu aveau cum să iasă de acolo niciodată. Și care i-a dezlovit Dumnezeu interior și a avut relație cu ei Dumnezeu interior, care le-a dat puterea aceea de a zbate toată viața, de a face totul, de a rămâne cu ochii larg deschiși pe lume, neblestemându-și viața, nestrigând împotriva lui Dumnezeu și murind și cu față luminoasă și... Sau poate ne zic nimic de nimeni rău. Și aceștia sunt mari. E un fel de dezlegare interioară. Hristos a pășit spre ei și s-a întâlnit cu ei acolo în adâncul inimii lor. Despre un asemenea personaj scrie Tolstoi în Stăpân și Slugă. Deci un om care nu putea să iasă din starea aia de slugă. El era slugă. Păi dacă fugeai de la stăpân, te căutau și te omorau, te bucau în pușcărie. Dar ce faci? Erai legat de pământ. Erai sclav. Și acel om avea ieșire spre Dumnezeu. Sau citiți năpasta lui Caragiale. Extraordinară. Știți că nouă Caragiale mi se pare numai chestiile astea cu distracții, cu râs, cu hăhăi. Dar are și nuvele lui extraordinare, printre care năpasta. Care e extraordinară. Citiți-o. În care un om necășit, Ion. Își joacă extraordinar Zanfirescu când era tânăr. Acel, nu mai știu cum cheamă celălalt nume. Florin Zanfirescu. Și Ion, un om mai simplu, așa mai... Se întâmplă să fie, să găsească pe un om mort în pădure și ucigașul tocmai plecase de lângă, îl omorâse pe unul, Dumitru, îl omorâse. Și ăsta s-a dus acolo și a zis, Dumitru, ce faci, mă? Îl mișca acolo și ăla a zis, uitați-l, ăla care l-a omorâse. L-a omorât, te-am prins, mă, nenorocitule, și l-a dat în mâna. Și ăsta era un om simplu și a... Tu l-ai omorât, l-a bătut aia pe acolo, l-a omorât. Până la omorât, zic, da, poate că nu știu. Mă, tu l-ai omorât, mă. Și până îl bagă la pușcărie pentru toată viața, nu la pușcărie, în adâncuri, la mina de sare, pentru tot restul vieții. Și ăsta își vede de treabă afară, care omorâse pentru o femeie. Și acum se căsătorise cu femeia și își vede de treabă. Și Ion ăsta povestește cum, care Agela zice că e după un caz real, cum acolo, în adâncul pușcăriei, bă, pentru că era simplu și avea inimă curată, îl lăsau ăștia temnicerii să aducă apă, să iasă din mină, să vină înapoi, să... Zicea, nu fuge ăsta, nu fuge. Și la un moment dat, Maica Domnului se arată și zice, Ioane, și el povestește cum îi zice Maica Domnului. Și am auzit, Ioane, și era Maica Domnului. Trebuie să vă uita la urmă pe asta. Și iar a spus, da, Maica Domnului, trebuie să pleci, Ioane, trebuie să pleci din temniță. Cum să plec eu din temniță? Că eu am omorât un om. N-ai omorât un om. Chiar credea că am omorât un om și a sumat. Nu țin minte, dar cred că l-am omorât. Tot zic că l-am omorât. Na. Și l-a scos din temniță Maica Domnului și el povestea cum l-a scos Maica Domnului și mergea în fața lui și el mergea după el. Și unde mă duci, Maica Domnului? Hai după mine! Extraordinar. Dar omul acesta povestea că și în temniță avea o lumină și o întâlnire cu Dumnezeu și că acest om era eliberat de fapt în temniță. Înțelegeți? Exact cum părintele Stăniloae împreună cu părintele Galeriu, la un moment dat erau în aceeași închisoare undeva la canal și în timp ce erau munciți acolo, făceau, nu știu ce trebuia să facă, atâta lumină era în ei că le dăduse Dumnezeu prin faptul că venise la ei în întunericul acela, în durere aceea nesfârșită, venise la ei și îi vedea pe temniceri umflați, răutăcioși, învârtoșați și zicea, cu adevărat, ziceau ei, cu adevărat noi suntem liberi și ei sunt închiși. Adică temnicerii sunt cei închiși și noi suntem liberi. Că ei se simțeau liberi pentru că îl cunoscuseră cumva tainic într-o anumită măsură pe Hristos. Deci Dumnezeu poate să facă acest pas interior spre oamenii care n-au nicio ieșire și îl face în general. Dar nu că o să ziceți voi acum, păi stai că la noi n-a venit și nici noi am avut nicio ieșire. Ba, noi avem foarte multe ieșiri. În general, când sunt ieșiri, când sunt posibilități de a face ceva, atunci Dumnezeu așteaptă și din partea omului să facă ceva. Înțelegeți? Nu numai să stai și să zici, vreau și afară și tu nu faci nimic, nu te ridici de jos. Nu faci un pas, nu faci doi, nu faci zece, ca să mergi, să ieși puțin afară. Dar despre asta o să vorbim și altă dată, dar în general, la cei care n-au nicio șansă, încă de acum din istorie, există o răsplată a lui Dumnezeu și o egalizare între libertatea și nepăsarea altora și bogățiile și nu știu ce altora, și a cei care n-au nicio ieșire în patimile lor, în durerile lor, în neputințele lor, în slăbiciunile lor și care au luptă interioară, au o întâlnire cu Dumnezeu tainică, care nu e neapărat seninătate și bucurie, dar au o întâlnire cu Dumnezeu. Au o anumită întâlnire cu Dumnezeu și Dumnezeu va veni la ei, mai devreme sau mai târziu va veni, și care dă o anumită egalizare a șanselor încă de acum între ei care au mult și bine și de trăit, dar de fapt totul e amar în gura lor. Și aceștia care sunt în suferință și în durere și care mor de tine și care, vai de capul lor, nu au nicio șansă, dar cumva nu-i uită Dumnezeu pe aceștia. De aceea l-au văzut deținuții pe Hristos cu ei în celulă, cum dice Radu Gir, Iisus cu noi în celulă. A fost aseară Iisus aici cu noi în celulă și el vorbește serios, adică l-a chiar văzut pe Iisus cu ei în celulă. I s-a dat șansa să vadă că Iisus e cu ei în celulă. Citiți și poezia asta lui Gir. Acum n-aș mai merge mai departe, că sunt multe de zis. Data viitoare să mergem puțin mai departe. Acum să vă răspund la câteva întrebări dintre cele 10-15. Întrebare pentru discuțiile după vecernie azi. Dată de mai de mult timp, de ce trebuie să murim ca să ni se deschidă ochii sufletului și să ne vedem păcatele toate, e prea târziu, ceva de genul ăsta. Nu neapărat, că păcatele le vedem și de acum, în mare parte le vedem. Nu trebuie să murim ca să vedem păcatele, noi murim ca să ni se deschidă ochii, să vedem pe Dumnezeu, să vedem lumea nevăzută de până acum, să vedem ceea ce vedeam până acum ca în oglindă, să vedem față către față, să vedem toată pronia lui Dumnezeu și puterea lui care se va vedea instantaneu. Toată lucrarea lui pe care până acum ziceam, nu-i nimic, povești, evoluție, forțe ale naturii. Și dintr-o dată tu vezi toată atotputernicia lui Dumnezeu și a faptul că este atotțitor. În clipa când ai murit, vezi lucrurile acestea, înțelegeți? Se văd. Deci, în primul rând, întâlnirea ta e cu Dumnezeu și cu îngerii și cu lumea nevăzută, nu cu păcatele. A, că pe lângă asta, dintr-o dată, tot ceea ce acoperei tu cu conștiința ta, cu păruta ta conștiință, cu păcatele tale, cu patimile tale, le acopereai patimile, păcatele tale, le vei vedea dintr-o dată și pe acelea, asta e altceva, da. Deci nu trebuie să mor ca să le vezi, dar atunci chiar le vei vedea. Minunat este să ți le cunoști mai dinainte, dar nu poți să ți le cunoști dacă nu te pui încă din viața aceasta, în acest seceriș mare, să te pui în comparație cu poruncile lui Dumnezeu. Acolo se vede ce este bun și ce este rău. Și zici, dom'le, ce porunca asta, cum o țin eu, cât o țin. Deci ăsta e ce nu țin și ce nu pot este neghină, ce țin și pot este greu. Să mă dau pe partea greu, să lupt ca să fiu greu. Și acolo trebuie să faci despărțirea aceasta și imediat îți vezi păcatele cât nisipul mării, dacă ești serios. Nu trebuie să mor ca să ți le vezi. Nu trebuie. Le vezi. Nici nu trebuie să vezi în detaliu. Că atunci când am mâncat un covrig, era un om care se uita, da, la mine și vrea și el o bucățică de covrig, nu mi-am dat seama, era un păcat. Nu asta, nu în sensul ăsta trebuie să vezi păcatele. Ci păcatele grosiere, mari, în care trăiești constant, adică de raportare la Dumnezeu, de nepăsare, de altele lucruri. Acestea, în primul rând, trebuie să le vedem încă de acum. Nu detalii de genul ăsta. Noi ne închipuim că atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeu, brusc, toate păcatele astea, plase de păcate, de nimic, mi se varsă în cap. De asta. Că atunci am tușit și am dat niște bacili peste ăla. Că atunci am, nu știu ce am făcut, că n-am zis cât trebuia, că trebuie să mai zicem două cuvinte ca să întărim, dar n-am zis alea două cuvinte. Niște chestii genul ăsta de nimic. Nu astea. Noi trebuie să vedem acum relația noastră greșită cu Dumnezeu și unde greșim. Și astea sunt păcatele fundamentale. Și raportarea noastră la poruncile lui Dumnezeu. Și că de ce parte ne dăm în general. Astea sunt păcatele. Restul sunt povești. Că și oamenii sunt disperați. Unii dintre ei care se mai apropiați de credință, că poate n-am zis tot, poate nu, asta contează. L-ați văzut pe Mântuitorul tot timpul insistând pe detalii, să se întoarcă din când în când, Matei, dar n-ai spus chestia aia că atunci ai dat în cap la ăla cu, nu știu ce, când a venit la vamă odată unul și i-ai zis nu știu ce și el ți-a zis nu știu ce și tu i-ai dat așa una. N-ai zis-o asta. Câte avea Matei, câte greșeli trebuie să le păi, cred că trebuia restul vieții numai să stea în spatele lui Hristos să zică și am mai făcut și aia. Și am zis și aia, am jurat și la, am zis și la ala și am înțeles și un picior în până la ala și am făcut și la ala. Păi putea să se mai termină dată toată povestea asta. Nu, pocăința este da, Doamne, sunt un nenorocit, am făcut toate nenorocirile, iartă-mă, nu mai vreau să fiu. Vreau să fiu asta e pocăința, nu. Oamenii au ispita asta a perfecțiunii, trebuie să zic tot și vin cu niște liste. Și am zis așa, dar n-am zis așa. Nu, astea sunt păcatele. Nu asta interesează pe Dumnezeu. Nu-i nevoie să șoșotim toată povestea vieții noastre de nimic, de 3 lei acolo, tot să o spun. Cui pasă de nimicurile alea? Important este să zici, da, sunt păcătos, le-am făcut toate. Și în principal ăstea, alea care te apasă pe conștiință, care, nu, și am omorât și o muscă cu, nu știu, la vetă, și pe aceea, nu știu ce, am tras muța de ureche și, nu, astea. Părinte, cum putem ajuta o prietenă care i-a murit tatăl la o vârstă înaintată? Prietena era vârstă înaintată sau tatăl? Cred că tatăl. Ea nu poate accepta că Dumnezeu l-a luat la el și că nu l-a putut salva. Dar e aberant. În primul rând, acești oameni care sunt disperați, că vai, de ce mi-a murit tatăl, de ce mi-a murit bunicul, eu nu mai cred în Dumnezeu, eu m-am rugat să nu moară și nu știu ce. Păi da, în primul rând, acești oameni au fost într-o înșelare în credința lor, n-au fost într-o credință autentică față de Dumnezeu. Noi trebuie, când pornim în viața asta și când zicem că credem în Hristos, și în învățătura Lui știm că Dumnezeu ne trimite în lume la vremea cuvenită când știe El sufletele și trupurile noastre și le ia când crede El și știe El că ai Lui suntem și nu suntem ai noștri și nu noi, nu familia e proprietarul tatălui sau nu știu cine, ci ei sunt fiii Lui Dumnezeu în primul rând și Dumnezeu ia înapoi când va socoti El pentru folosul absolut al sufletului Lui, nu pentru niște monstru ale noastre, da, eu nu eram pregătit. Nu erai pregătit pentru că nu erai pregătit. Pentru că trebuia să te pregătești prin însăși credința ta absolută în lucrarea lui Dumnezeu. Știe El ce face. E mai bine, adică, în momentul în care știi iubirea lui Dumnezeu, zici, orice va hotărâ Dumnezeu, în iubirea Lui veșnică, infinit mai mare pentru tatăl meu decât iubirea mea, știe El mai bine ce face. Nu eu, cu iubirea mea de gâză, eu știu mai bine. Nu știi mai bine. Înțelegeți? De aici se pleacă. De la această idee clară, Dumnezeu, știe Dumnezeu, crede în iubirea Lui veșnică, da. Atunci tot ce va face el, eu mă străduiesc, fac tot ce pot, dar tot ce va face el e lucru de săvârșit. Restul sunt nimicuri de ale mele. Și am încredere aceasta. Trebuie să mergeți pe această încredere. Deci, acest biet copilaș care zice că nu poate să poarte, încă nu l-a înțeles sau nu crede cum se cuvine lui Hristos, să se roage și să încerce să se creadă cum se cuvine pe Hristos și atunci va avea o dignă. În primul rând să-L creadă pe El ca iubire veșnică, care nu se compară cu iubirile noastre. Nu se compară. Și acest tip de gândire este gândirea unor oameni care cred doar în lumea aceasta. Aici e petrecere, aici e frumos, aici e bine, după aia nu știu ceva, poate că nu-i nimic. Știți? Cam așa se gândește. Noi când moare un copil, până zice, nu s-a bucurat și el de viață. Păi stai, domnule, că viața, în primul rând, e un coșmar și o mânjire în păcate și în greșeli și cealaltă viață e frumoasă. Deci deja în sine e o greșeală de gândire, înțelegeți? Deci, domnule, se bucure și el de viață, să petreacă, să nu știu. Tu că aici petreci, după care. Nu e adevărat, noi creștinii credem invers. Că aici, cât mai ne ia mai repede, cu atât mai bine, că pentru mine a muri este o bucurie, zicea Pavel. Este un folos, este un câștig. Dar pentru voi mai vreau să rămân, zice el, pentru ca să vă ajut acolo. Dar altfel nu. Asta e gândirea creștină, nu? Când zicea bunicul meu că așa ceva, nu am văzut, zice, stăteam lângă o mănăstire în Crimea rusească, când era în războiul al doilea mondial, și când murea când un călugăr, domnule, era o petrecere în mănăstire și umblau cu el și cântau. Și în ei olteni de aia din gorș, care numai boce de la mânuță. Și așa, nebun. Și el, cu gândirea lui de țăran, cu patru cani, zicea, mă, dar cred că aveau dreptate. Adică oamenii aia ziceau, s-a dus la Dumnezeu, că întreau, ce zic? S-a dus la Tatăl, a scăpat, strigau ei. A scăpat, domnule, din Valea Plângerii, a scăpat. Vă dați seama. Se gândire normală, creștină era. N-a provitat și el. Nu și-a văzut nu știu ce. N-a făcut nu știu. Lasă, domnule, asta e nimic ce se vede aici. Dincolo este ceea ce noi așteptăm. Pentru aia nădăjdim. Că singura putere noi, credința în lumea de-apoi, cum zice Corbuc. Asta e singura putere noi, credința în lumea cea de-apoi. Așa ne-a învățat Hristos. Numai despre lumea aceea ne-a vorbit. Cum vă voi descrie împărăția celor? Cum vă să vă asemăn? Iată cum vă asemăn. Și începe să spună că e ca o comoară, că e ca o nuntă, că e ca o întâlnire între un tată și un fiu care se împacă, și că e ca o nuntă într-o miră și mireasă veșnică, care nu se coclește nici cum bucuria aia. Și numai înfrumuseți fără seamănă descrie. Și noi zicem, nu cred ce zice. Eu aici, domnule, aici, fericirea e aici. Nu, domnule, nu e aici. Dacă l-a luat Dumnezeu mai repede, știe El de ce l-a luat. L-a iubit, știe El. El îl iubește, nu eu. E o mare smerenie în a privi așa, pentru că noi ne credem proprietari peste ceilalți și credem noi că știm noi mai bine ce mai bine pentru celălalt. Uneori sunt aduse spre a fi arse Biblii protestante. Pot fi acestea folosite, e bine să le ardă? Nu e bine să le ardă. Nu e bine. Totuși e cuvântul lui Dumnezeu. 99% e exact ca la noi. 99%. Restul cei 1% sunt sinonime asemănătoare cu ale noastre, dar nu chiar ca ale noastre. Și pentru asta să arzi o Biblie, să o faci praf și ciun, să o arunci la gunoi, să o lași în e o mare greșeală. Eu cunosc episcop care mi-a spus, domnule, noi n-am asta, le-am avut și uite, au ajuns episcopi. Și cu asta am trăit-o de copilărie, așa am citit. Episcopul de Caransebeș, Lucian, mi-a spus asta. Eu am avut numai Biblie de astea, că nu au fost cine să-mi aducă, numai de astea am avut. Și acum e episcop. Înțelegeți? Nu că o deveni brusc protestant și nu știu ce. Nu a deveni, că schimbările sunt minimale, dacă aș ști, minimale, nu sunt. Că n-au ce să schimbe, că atunci se deformează complet Scriptura. N-ai cum să deformezi complet Scriptura. A, cum fac jehoviștii, că în loc de binecuvântată ești tu între femei, zici, bună ziua, Aria! Așa e. Sau cum mai zic ei, că ia-ți patul și unde, ia-ți canapeaua ta, și pentru că au zis cum se zice în patul pe la ortodoxi, zice în canapea. Și numai așa ca să stea contra, dar n-au ce să schimbe mare lucru, că lucrurile sunt la fel. Înțelegeți? Și nu vă smintiți citind. Deci puteți să le țineți liniștiți, nu le promovați, nu le băgați în față, nu. Dar voi puteți să mai citiți din ele, nu-i problemă, nu le aruncați. Nu le aruncați. Dacă totuși vă deranjează, le duceți la templele protestante și le lăsați acolo și să le folosească ei. Dar nu le arde și nu le bajocoriți. Așa. Cum să ne întărim în lupta cu patimile moștenite. Cum sunt invidia, gelozia, mânia, uneori lupta pare pierdută și grea. Nu! Deci un om care luptă constant împotriva acestor chestii care sunt moștenite de obicei, numai pentru că a luptat constant și poate a căzut de mii de ori, dar a luptat constant, este un biruitor. Acest om este un biruitor. Cea mai grea luptă este împotriva acestor lucruri moștenite, care este pământ în care a fost neghină de generații și generații. Și a venit și în tine. Faptul că tu nu accepti și nu zici, e personalitatea mea, așa, suntem noi, neamul nostru. Nu. Și lupți împotriva, chiar dacă cazi de mii de ori, este în sine o biruință, că, că ai zis, ea este neghină și o luptă împotriva neghine. Nu că așa suntem noi, că nu, nu, nu. Chiar dacă ești biruit. Și e mare lucru. Deci luptați, chiar dacă sunteți biruiți până în ultima clipă. Sunteți biruitori dacă luptați în sine. Sunt gesturi, comportamente interzise în ziua în care te împărtășești? Păi sunt... Nu te speli pe dinți imediat după ce te-ai împărtășit și vă rog să aveți grijă. Nu vă spălați pe dinți imediat după ce v-ați împărtășit. Prima dată n-am dat voie deloc în ziua aceea, dar atât de disperat sunt oameni în ultimul punct cu spălatul pe dinți că am zis, bine, seara după a doua masă, bine, bine. După ce m-au terorizat zi și noaptea, totuși, bă, dar totuși. Bine. Nu mâncați chiar la prima masă cireșe și pipați. Nu mâncați pește și spate sau oase, nu știu ce. Chiar la prima masă, dacă se poate. Dacă nu, măcar la început, am văzut asta la unii părinți, luau și puțin vin, plăteau, înghițeau. Voi poate nu vă place vinul. Am văzut la alte, în alte mănăstiri că foloseau un măr mic, îl mâncau, mărul acela ducea totul dintre dinți, înghițeau și după aceea mâncau și pește și nu știu ce. Și nu mai erau așa stresați. Dar totuși faceți ceva cât de cât, măcar să clătiți gura și să înghițiți de mai multe ori. Înainte de a arunca sâmburii de nu știu ce la țintă. Sau altceva. Deci asta în primul rând să nu faceți. Al doilea, în Moldova, dacă o să mergeți, o să vi se spună să nu dormiți în ziua aceea. Este, nu e nicio rânduială în privința asta, să nu dormiți la orele acelea de după. Dar este o experiență duhovnicească, că în general diavolul vrea să ia de la noi tot folosul duhovnicesc și dacă tu te culci, s-ar putea în primul rând că dormi și se prelungește saliva pe acolo pe pernă. Unii au chestia asta. Atunci să ai grijă. Al doilea, s-ar putea să visezi și să pierzi tot harul prin vise de desfrânare și nu știu ce. Și atunci, bine ar fi, dacă se poate în ziua aceea, sau măcar în orele următoare, să nu te culci imediat când mergi acasă, ne culcăm! Și de aceea era, se înstăpânise ideea aceasta, să dormi înainte de liturghie, ca să nu mai dormi după aia vreo 6-7-10 ore, știți? Și chiar era un obicei în Moldova, că numai după somn poți să te părășești. Niște idei de astea care nu le găsești nicio explicație. Ai dormit? Nu, am privit asta. Unde vă să părășești? Adică, păi de ce? Pentru că era ideea aceasta că, dom'le, n-ai dormit, o să dormi după ce te împărtășești, după aia să te trezești cu niște vise de la și niște chestii, ai pierdut tot. Și au dreptate ei săraci în lucru, știți? Ia aici multă experiență de viacuri. Așa încât, într-adevăr, să fiți cât de cât odihniți, mâncați cu 12 ore înainte, cât de cât cum trebuie și așa să vă împărtășiți. După aceea, să nu pupați tot ce prindeți pe acolo după ce v-ați împărtășit. Adică începeți cu icoane. Mai ieșiți afară rudele, mai nu știu ce, iubiții. Totuși, în ziua aceea, dacă se poate mai puțin, sau dacă totuși trebuie cu pupatul, mai strângeți și voi buză, nu trebuie chiar cu ștampilă. Adică dacă trebuie și vine mama, nu poți să zici, mama nu te pot pupa, că nu știu ce. Ba, poți. Dar mai strânge buzele, adică nu chiar așa îi pui împărtășanie pe obraz la mama. Deci trebuie să avem o anumită grijă, minimă. Și nu te duci la bazin și nu te speli și cu dușul prin gură. Nu faci asta în ziua în care te-ai împărtășit. Și la bazin în care ghiți apă și spui pe afară și tot bazinul e o împărtășanie. Și nu știu ce. Nu, adică... Și mai sunt, acum nu știu, poate vă vine în minte ceva. Dar acum nici nu vreau că, aole, păi dacă e așa, nu ne mai împărtășim, nu mai trebuie. Nici așa. Deci toate cu dreaptă măsură. Dreaptă măsură.
De exemplu, când ești răcit și ai pectoral.
Asta este, da. Nu. Spui. În ziua aia, nu. Dom'le, oricât ar fi. Îmi spun oameni, nu pot, că îmi stă hârca. Nu se poate, dom'le, înghiți, dom'le, înghiți. Că noi suntem oricum niște hârci ambulante. Înghiți hârca. Adică, ce atâta că nu poți? Poți, dom'le. Eu nu am scuipat niciodată. Cum de nu am scuipat? Numai dacă am vrut, eu am zis, vreau să scuip. Na. Dar n-am scuipat, pentru că uram lucrul ăsta în Valea Jiului Minerii, toți scuipau pe stradă. Nu mă spui pături, nu mă spui pături. Nu, mi se părea îngrozitor, niciun animal nu face așa ceva. Adică lamele și mai fac ceva. Dar și ăia, în anumite momente. Dar ăștia tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul. Și atunci am zis, eu nu voi scuipa cât trăiesc. Nu vreau să scuip. Dacă se poate până la moarte, nu o să scuip. Dar numai pentru că am văzut atâta bajocuri, atâta scuipați și scuipați și scuipați. Și asta era bărbăția. Așa trebuie să arăt bărbăția. Și fetele care vreau să fie strong, scuipau. Nu. Și atunci nu scuipi. De ce să scuipi? Dacă vă mai vine minte altceva, spuneți. Poftim?
La dentist.
Da, nu te duci să ți se ia sânge, nu te duci la dentist în ziua aceea, pentru că scurge sânge, pentru că pilește dintre care totuși a fost acolo, a mâncat trupul risos. Măcar în ziua aia trebuie să stai puțin mai... Deci nu-ți programezi direct, mergem la dentist după împărtășanie. Nu. Sau să-ți iei sânge, pentru că sângele tău, totuși, intră sângele Hristos. Deci, în ziua aceea trebuie să ai grijă, da. Nu, s-o mănânce ei. Lași părinți, au mâncat voi, păcătoși cum sunteți, domnule, în rămas împărtășanii mei, au luați. Idiomie de mai bine cât o pune la ars, nu știu. Hristos totuși se bucură mai bine să fie în voi decât la ars. Și de unde e ideea asta cu arsul repede, ardem împărtășania? Nu, iei tu, iei tu, dacă nu se poate altfel. Și dacă copilul scuipă și scoate, nu știu ce, ia tu, domnule, că ai luat de la el atâtea chestii, ia tu cu gura, na. N-o să mor, n-o să mor. Eu am luat de la bătrân care mureau și făcea și am luat. Înțeleg? N-am murit, n-am murit. N-o să muriți de la copilul vostru dacă luați.
Și noi dacă găsim,
nu mâncați voi, mâncați. Da, chiar dacă ai mâncat ceva, domnule, mănânci, mănânci. Acum, rare situații sunt chiar să fie împărtășani acolo. Dar presupunând că poate e ceva, mai bine să mănânci. Cum îi putem explica concret aproape lui nostru, astfel încât să înțeleagă adevărata față a lumii. Nu se poate. Nu. Dar ce rost are? Dacă e interesat, dacă e deschis, poți să-i deschizi puțin inima ta, să-i spui ce crezi despre lume și despre lume. Dar nu. Nu se poate. Dacă nu înțelege din faptele tale, dacă tu ești un om luminos și făcător de bine, și exact cum ziceau părinții, dacă nu s-a folosit de tăcerea mea, nu se va folosi nici de cuvintele mele. Adică dacă el, din faptele voastre, nu se folosește, oricum cuvintele voastre, dacă faptele nu sunt, oricum de cuvintele noastre se folosesc. E pentru că e păcat să în tot aduc aminte păcatele din trecut? Da, eu zic că este păcat, mai ales când te gândești constant la anumite păcate. Ah, că ești păcătos, să-ți aduci aminte continuu și că ești un om neputincios și slab, asta nu-i păcat, e bine, e virtute. Dar să tot îți aduci aminte anumite păcate concrete și în detaliu, este un păcat. Și numai zgândărești o rană ca și cum ai bandajat-o și iară, rupi tifonul. Și de ce curge sânge? Și iară, culegi, nu știu, și iară. De ce ai curge sânge? Nu s-a vindecat. Lasă-o, domne. Să știți că creștinii au altă vindecare. Vindecarea lor nu e întoarcerea în trecut și tot realizarea, cum face acum psihologia, ci este cele din urmă, uitându-le spre cineainte, să tindem și făcând cele ce care trebuie să le facem, se vindecă trecutul. Așa erau și monazii. Ei lăsau, nu rezolvau probleme cu părinții, mergeau la psiholog, făceau nu știu ce chestii de codependență, rezolvau tot și pe aia plecau sau rămâneau în casa lor și nu. Ei mergeau, se făceau ei oameni desăvârșiți uitând și lăsând totul la o parte și se vindecau și ei, se vindeca și neamul lor. Dar ei mergeau înainte spre Hristos, nu stăteau înapoi să vindece, nu știu ce, că nu vindecă ei nimic. Asta e o mare ispită a lumii de astăzi, ideea că vindecă ei ceva. Și mai amestecă și pe Hristos prin așa zisă vindecare ce se petrece acolo. Nu se petrece nicio vindecare. Vindecarea se petrece prin facerea lucrării pe care ne-a dat-o Dumnezeu să facem. Tu mergi să faci binele, iar trecutul să-l uiți, nu să tot stai. Da, da, eu stăteam pe palat și făceam malahie. Lasă, domne, asta. Și stai în poziția nu știu care. Nu mă interesează poziția. Și pe tine să nu te intereseze, că numai ți-aduce aminte și zgândărești păcatul, înțelege? Și ajungi să-l faci iară. Nu. Uită. Cu cât faci mai multe lucrări bune, cu atâta amintirile vor fi din lucrările bune pe care le faci decât din trecutul îndepărtat, care este tot mai mult în spatele tău. Amintirea păcatului este un păcat neîncetat, aproape cum putea neîncetat. am un copil de 13 ani cu probleme digestive, se poate împărtăși în fiecare duminică dacă trebuie să ia vreun medicament duminică. Bineînțeles, dar nu numai un copil, dacă un om matur, dacă un om în toată puterea, dacă oricine trebuie să ia medicament, să ia medicament, să bea o gură de apă, dacă zice medicul că trebuie cu puțin lapte, să bea cu puțin lapte și se poate împărtăși. Deci când e vorba că omul trebuie să ia pentru medicamentație, că e bolnav, nu mai contează asta, că nu-i spurcăciune în sine mâncarea. Nu-i spurcăciune în sine mâncarea, că Hristos zice, e o lingură de iaurt acolo. Nu! De unde a venit ideea asta că mâncarea în sine e spurcăciune și Hristos se... Nu e adevărat, creștinii în vechime prima dată mâncau la mese și pe aia se împărtășeau. Mâncau și beau, mâncau. Așa s-a întâmplat și la cina cea de taină. Au stat la post, le-au mâncat, și la sfârșit a zis Hristos. Vezi dintr-o acesta toți, la sfârșit, ei mâncaseră. Înțelegeți? Îmi zice, vai de mine, a luat o guriță de apă, îmi vin unii și spun, și că m-a spălat, pare că am înghițit puțin. Să mă, domne, cu chestia asta. Dar înghițit puțin, și ce, dacă, domne, crezi că asta e... Știți că este o poveste a unui om, unui părinte extraordinar, de care se zice că era, știți cum, de multe ori, nepute gura, în stomacul nostru, o aciditate grozitoare, mai ales că nu mănânce. Și el era oripilat că trebuie să-l bage pe Hristos în chestia aia acolo. Și atunci mergea el înainte și mânca puțină pâine, puțină apă și se gândea că îi face așa un pătuț drăguț la Hristos și când el mai intra așa. Și când au auzit, unii au zis, vai de mine, ce face preotul ăsta? Și l-au chemat la episcop să dea cu subsemnatul. Și când a ajuns la episcop, lume mult aștepta acolo și el căldură și nu știu ce a zis, ce să facă și el. Și era o rază de lumină care ducea prin încăpere. Și el a zis, unde să-mi pun rasa? Că aveau peste reverendă rasă, așa se pune în vechime, toți preoții purtau și rasă, ca monahii, adică încă o haină neagră, peste reverendă. Și el a zis, unde să-mi pun rasa? Și a luat rasa și a pus-o peste raza aia de lumină, că el a crezut că e o sfoară, știți? Și ăștia toți au rămas așa, de pe acolo. Și știau că ăsta e ăla care mănâncă pâine înainte de... Și a mers ăla care era purtător de semne, la episcop, care, nu, secretarul. Și a zis, părinte, știți preotul ăla, și-a pus rasa pe semne. Cheamă-l aici, l-a chemat și a recunoscut episcopul că e sfânt, mai era sfânt omul ăla. Și a zis, totuși, părinte, așa e obicei, așa e rândul la noi să nu se mănânce, nu mai mâncat, ca să nu fie zmintea, înțelegi? Deci nu asta era problema, omul ăsta era sfânt. Că a mâncat el nu știu ce înainte, acum nu înseamnă că voi, nu, păi bine că știu că fac o papară dimineață și nu. Adică nu. Țineți, fiți cu rânduială, așa zice biserica, așa trebuie să faceți. Da, omul care e bolnav, omul care are copii, să cer un copil de țâță, dar asupra dimineața sub. Nu. Cum se poate așa ceva? Cum se poate să nu împărtășești copiii până la 10, până la 7 ani, că n-am mâncat? Dar ce să faci? Cum să ții copilul? Copilul e copil, ce poți să faci? Asta e spurcăciunea lui, că a luat ceva, a mâncat dintr-un măr și a mai mâncat o bucățică de pâine acasă când era... Nu se cere asta, e aberant, înțelegeți? Dar e greu de înțeles pentru oameni. Și... Pentru că această gândire pleacă de la gnosticismul dualist, păgân, care zice, materia e rea, spurcată, Hristos este antimaterie, contramaterie, tot ce e materie e spurcăciune. Trupul nostru e spurcăciune, mâncarea e spurcăciune, tot e spurcăciune. Atunci Hristos nu suportă, dacă e luat o guriță de apă, spurcăciune! Ori asta e păcat din gnosticismul dualist, care e condamnat de biserică în primele, al doilea și al treilea sinod ecumenic, gnosticismul dualist. Adică împărțirea lumii în bine și rău. Rău și bine, ăsta e bine. Nu, trupul nu e rău, mâncarea nu e rea. Noi nu postim, nu pentru că mâncarea e spurcată, ci că e bună. De-aia postim noi, că e bună, Domnule, și ne abținem de la bun. Înțelegeți? Ne abținem la bun pentru Hristos și răbdăm și numai pentru Hristos, exact cum un iubit se abține de la nu știu ce și nu face nu știu ce ca să-și aștepte iubita. Și să fie cu ochii pe iubită și nu se duce la bar să-și bea țuicile lui și nu știu ce, pentru că vrea să stea cu ochii pe iubită. Înțelegeți? Așa e în post, omul stă cu ochii pe Dumnezeu și nu se duce să-și facă damblalele, să trăiască, pentru că acolo e mai atent la Dumnezeu, dar nu pentru că e rea mâncare, e bună, Domne, înțelegeți? E bună, noi ne atingem la bun, tocmai ca să arătăm că pe Hristos să-L cotim și mai bun. Asta este motivația, nu că mâncarea e spurcată, m-am atins, m-am spurcat, aud, Doamne, m-am spurcat. Am luat o gutie, m-am spurcat. Ce te-ai spurcat, măi? Dar nu-i spurcăciune. Știți că gust pentru copii și m-am spurcat. Nu te-ai spurcat, domne. Trebuie să guși pentru copil, dar nu o să-i dai o travă la copil, că nu să te spurci deloc, numai ca să nu iei din grișul lui să vezi dacă e o travă. O să iei și nu te-ai spurcat deloc. O, dar ce greu de înțeles asta, pentru că noi, în gândire și în trăire, am rămas iudaizanți. Am rămas la nivelul iudeilor. Păcat, spurcat, murdar, întinat, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Și Hristos a venit tocmai să ne scoată din despărțirile astea totale și rupturile astea. Dacă Hristos este cunoscătorul inimilor, aș vrea să mă încredințez lui dacă nu se va întâmpla în viața mea cum îmi doresc eu, cum îmi doresc eu. Dar nu pot, ce să fac? Păi tu îi spui, Doamne, vreau să mă încredințez ție, eu aș vrea să mi se întâmple așa în viața mea. Mă încredințez ție, dacă nu o să-mi dai, explică-mi și dă-mi putere să trec peste această neputința mea și eu că vreau asta, explică-mi, dă-mi tu. Și așteaptă cu răbdare că îți va explica. Și că vei înțelege. Și vei zice, deci de asta vei ajunge să zici asta. Dar să aștepți cu răbdare. Sunt confesiuni creștine care cred că Matei a fost hipnotizat? Nu, noi suntem confesiuni creștine care cred de multe ori. Adică noi, creștini obișnuiți, credem că Matei i-a zis și el gata, s-a ridicat de vreo, și-a uitat trecutul tot și a devenit creștin brusc. Nu. Dacă privești și admiri frumusețea unei persoane, înseamnă păcat poftirii? Nu, dar dacă te uiți prea mult, prea mult, s-ar putea să se îmbrute toate, să vină după aia gândurile de cum să fac, să o acaparez, să o prind, să nu știu ce, să profit de ea, să... De aici încep păcatele. Deci tot lucru pe moment nu e păcat. Prelungit și continuat devine păcat. De aceea orice lucru e bun, pe moment, bine, și poate ții ochii de acolo. Nu, dar să mă mai uit. Totul e bun așa cum dă Dumnezeu în lume. Adică te duci, vezi o pisică, treci mai departe, vezi un câine, nu rămâi numai lângă pisică, uitându-te toată ziua la pisică. Mai vezi un copac, vezi nu știu ce. Deci toate au rostul lor, valoarea lor. Tu ca om, trecător așa care umbli. Și așa cum ți le dă Dumnezeu cu măsură, toate sunt bune. Dar dacă rămâi proțăpit acolo cu ochii numai la ceva și numai ce-ți dorești tu acolo, atunci poate deveni păcat. Se pot învinge gândurile conștiinței false pe care nu le putem discerne prin rugăciunea lui Iisus sau alte gânduri care par necesare. Se poate discerne, poate nu mulți înțeleg, eu am tot spus că există o conștiință falsă pe care ne-o creăm noi și ne-o ajută și diavolul să o creăm, aceea care ne tot terorizează. Nu trebuia să faci aia, nu trebuia să faci aia, ba da, mai mult, trebuia să mai citești două pagini. Vezi că acolo n-ai zis destul, vezi că dincolo nu știu ce, și care tot te bate la cap și niciodată nu-i convine, mimând pe credinciosul special, perfect, care te învață cum să fii. Aceea e conștiință falsă. Nu e conștiință pe care ne-a dat Dumnezeu. E o conștiință care te terorizează și atâta te nenorocește până când zici, dar să mă las o dată în pace, Hristos, cu toate poruncile, că nu mai vreau, m-am săturat. Dar nu face Dumnezeu asta. Conștiința pe care ți-o dă Dumnezeu e foarte blândă și foarte fină. Și nu te forțează. După roade cunoști un lucru care e de la Dumnezeu. Dacă e de la Dumnezeu, nu te forțează, nu te chinuiește, nu te obosește, nu te umilește. Înțelegeți? Te odihnește într-un fel. Te sfătuiește cu odihnă, așa. Dacă vrei, urmezi, dacă nu, nu. Cealaltă care te terorizează, nu e de la Dumnezeu. Tot ce e terorism, nu e de la Dumnezeu. Țineți minte, tot ce e terorism interior. Gânduri nesfârșite. Nu, Dumnezeu m-a terorizat. Nu e de la Dumnezeu. Da, na, e greu până veți înțelege asta. Cum putem avea o legătură vie cu Mântuitorul? În primul rând, citind Evanghelia, cunoscându-L din Evanghelie și din când în când măcar zicând, Doamne, dacă ești așa, te rog, ajută-mă, te rog, vorbește-mi, te rog. Vorbim cu El, sincer. În momentele măcar de întâlnire a minții cu Dumnezeu, așa, cu ceva plăcut, dracție, cu ceva mirat, de care te miră, care te cutremură, citind, sau văzând în natură, sau cunoscând oameni. Deci, Doamne, dacă ești așa, vorbește-mi, te deschide-mi. Sau spunându-i tu. Sau certându-te cu El, dar direct fiind cu El. Direct. Crezând în El. Așa încep să-L cunoști pe Dumnezeu. Am un copil, așa, asta am zis, de 13 ani. După aia, ultime. Două. Sâmbăta viitoare mergem în pelerinaj pe jos la schitul Bujoara, din Vața de Sus. E dealul pe care s-a născut părintele Arsenie Boca. Acolo s-a făcut un schit. Vom parcurge 6 km pe jos dus, 6 întors. La schit vom încerca să le ajutăm pe maici la treabă. Costul aproximativ 70 de lei. Înscrie la Romina. Da. Ultima întrebare, Părintele Arsenie Boca spune că cea mai mare îndoielnică pe care o putem face pentru înaintași noștri este această luptă interioară. Da, așa este. Această strădanie nu merge până la capăt cu păcatul care ne sună în interior. Și ne zice, fă așa, fii dur, fii îndrăbucat, fii gelos. Să nu faci tot păcatul ce l-ai putea face. Să te lupți puțin cu tine, să ai cel mai mare ajutor ce-l poți face și da înaintașilor tăi. Cum putem ajuta un membru al familiei dacă s-a poverit la altă religie? Cum? Când? Plând, înțelegător, binevoitor, nejudecându-l aspru și așteptând vremea să se întoarcă vreodată. Asta, nu, altfel nu. Și făcând faptele lui Dumnezeu cât poți, cu tot sufletul. Dar nici în un caz, uitându-te urât, judecându-i, bajocorindu-l, glumind, spunând vorbe neferate, așa îl vei îndepărta totdeauna de orice posibilitate de întoarcere. Dacă tu îi arăți o asemenea chip al ortodoxiei și el zice, a, păi bine că am părăsit ortodoxia, uite ce fel de oameni, uite. Nu, nu, nu. Bine, să zicem cu bine.
Urmeze cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părintele Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute.